Það kom að innkastinu eftir 17. umferð bestu deildarinnar, við sendum út úr Pepsi Max hljóðverinu og það eru nýjir samstarfsaðilar, Ice Coffee Púðar, þökkum þeim fyrir að vera með okkur. Þetta var svo sannlega jafntefli sumferðin mikla fimmleikir á sex sem að enduðu með jafntefli Elva Geir, Valur Gunnars og með okkur Magnús Haukur Harðarsson, Maggi Hödd, bara velkomna til leiks
Já, takk fyrir það
Ég held að við bara hefjum leika á þjóðháttíðar leiknum sjálfum Eina leiknum sem endaði ekki með jafntefli þessum IBF vinnur 2-1 sigur á móti KR Sá leikur var hans nálætt í að enda með jafntefli því að ja, sigur marki kom bara á 90. mínútu leiksins Hvar á að byrja í þessu? Bara aðstæður kannski? Byrjum bara þar, það var náttúrulega hefur verið betra viður á þjóðatíð
Já, ég nú farið nýju sinum á þessu hátíð og ég lendi alls konar veðri en með myndir og annað það ég ekki lendi þessu og þetta svo hérna KR og KR-lið og dómararnir veðut eftir leik og örgulega svona ekkert besta scenario í heimi en leikurinn fannst mér góður íbývaflega bara, þú veist, ég meina þegar þú voru lítið með boltan en þegar þú voru með boltan fannst mér þeir hérna svolítið direkt og svolítið kvikk og hérna og fundalveg fengur góð færi fram að markinu og allt það og mér var skáliði bara áfram þú veist, jú, 71% með boltan en hvað gerði við hann?
Nákvæmlega, valur fyrir leikinn þá Láki í viðtali og hann bara segir nákvæmlega hvað IPF allar gera á móti káar í þessu leik
Já, það ekki oft sem að sér þjálfari mitt vera svona bara segja nákvæmlega hvað það að gera leikum Það bara, Láki, hvernig ætlið að mæta þeim við viðtalið við sín fyrir leik og hann segir bara, við ætlum bara að liggja tilbaka að lega þeim að hafa boltan og sækja svo hratt á þó sem bara nákvæmlega það sem þú átt að gera við hérna, KR, þegar þú spilum út í KR og svona smá áhugjefni þegar að þjálfara þurfi ekki svona felaða lengur en samt vinna þær leikinn
Já, leikur þið sjálfur, IBF afkjast yfir úr víti á 10. mínútu finnur Tómas tók hann að Sverri Pál niður og tvana, benti á punktin Valur, réttu dómur?
Mér fannst það ekki, mér finnst ég vera búin að sjá afskaplega litla umræðu þetta mér finnst Ólöfur bara að fara ansi auðveldlega niður þarna, en þú veist það gæti verið ykkur, hann ítir örlítið í baki á hann við finnur En ég veit ekki, mér fannst það ekki en aftur, ég ekki búin að skoða þetta kannski gungjæðulega, þetta var hérna á lögadeginum á hérna þjóðatíð, en mér fannst ekki á rauðinni
Ég sé markakóngur á sjálfmótinu 1996, þá ég nú að taka upp
Hálfa mínútu að koma svo
að taka upp hanskan fyrir klókindu Sverris þú veist, þú veist, ég veit að leikarskapur og allt þetta og mér fannst þetta vera á mörkunum vera leikarskapur og svo klókindi, hann kemst fram fyrir Finn og Finnur aggressífur og hann, þú veist og hann, já, þú veist mér finnst alveg hægt að dæma víti á þetta á þeim forsendum að hérna Sverri bara klókur veita manninum, stígur inn menna, Eden Hazard gerði þetta listgrein á sínum tíma og já, mér finnst það alveg að vera víti sko.
Já, þetta er Sverri sem að finna þetta ekki alveg ég er ekki alveg samanlega en þú veist, ég skil alveg hvað hann kemur og þetta er ekki eitthvað skandall
Ekki þannig Og sen IBF flýði, ég meina Ólefi fær dauð að færi hana í setni hálfleiknum sem að hann verður bara að klára Það er einhvern veginn leikurinn bara búin við hann skora held ég
Það vísa þetta var lor sem að hóftímabili á KR sem skoraði úr þessu víti fyrsta markið í leiknum svo alveg tilþrif hjá Amin Kosic sem að opnaði markareikningi inn fyrir KR og jafnaði í 1-1 Það voru flotta mjaðmarhreyfingar, það var góðu dans
Mér varst bara Amin góður þessum leik allavega í fyrirháleiknum og hérna og hann bara að koma af kraftið hann inn í þetta og er svolítið svona það sem að KR-ingar voru örugglega að leitast eftir til hljóta að ránaði með hans frammistöður hinga til, bæði þarna og á móti Breiðablik og hérna og vonandi fyrir hann heldur það bara áfram en þú veist, það dugir ekki, það þýðir ekkit að vera aftur, bara með boltan í 70% sem ekki talar en ger ekkit við hann þannig síð og svo bara með að hitli ekki fá skyndusóknar þá bara dauðafæri því ég meina ef allt verið eðlætt í þessum leik þá þau IBF geta skora miklu fleiri mörg og já
Já, sigurmarkið, Alex Freyr Hilmarsson sem að næra koma boltanum fram hjá Halldóri Snæ sem var nú bregða sinni besta leik með KR í ansi langan tíma í markinu, skoraði eftir flott að sók, flott stóðsending frá Bjarka Byrni en voru KR Þetta er ekki til útflutnings
Nei, það er bara ótrúlega soft varnarleikur hvernig hann hérna ef maður tekur bolta með sér þú veist, hann tekur hann frá markin í átta endalínu
mm-hmm.
og varna maður káir, ég veit ekki hvort hann ég var ekki Júli, minn maður númer þrjú hann sem að var í smá var í brasi, kannski ég að bullaði, mér minnst
Júli var hans flóttur í svo leik
sko. Já, já, og þú veist, það er bara soft en svo er það líka, meni, það er búið að dæma víti fyrir leiknum á svipað, þannig að þú kannski aðeins hérna, fyrir varlega, mér fannst kannski í þessum leik með káli eða við skoðum hérna, þú veist, bekkin hjá þeim og skiptingarna meina, Óskar gerir bara tvær skiptingar Guðmundur Andri og Atli Sigjóns kom inn á svo sjáum við hina sem eru á bekknum þetta er Gyrðir, Atli Hrafn, Gabriel Hrannar, Jón Arnar Robert Ellis og Hjalti Sigjónsson það ekki mikið í bóði sóknarlega og með við káli í þessum leik þá ef ég væri káringur þá myndi ég hætta þessum hroka og ég myndi vera hrættur mjög hrættur
ég meina Óskar segja svona, hvað við nýjan tón hjá Óskar í viðtalið til leik hann segir bara að liðið hefði ekki verið gott í leiknum og ekki ná eitt átneitt skilið
nei og það bara þetta helvíti lélegt ef að Óskar viðurkenna það þeir áttu ekki skilin eitt á leiknum því hann alltaf hingað til að tala að hvað hitliðið sé að spila lélegan bolta meðan að þeir eru að spila frábæran bolta sama hvernig leikunum fer en þarna viðurkennina bara eiga menn áttu þetta skilið sem bara hár rétt hjá honum og eins og ég talaði með þessi marki þannig að já, Júli missir hann á endalínuna kemur kross fyrir og bara præst eltir ekki mannin inn og alls fyrir eitt þarna, þetta er eitthvað svo soft, bara leiði mér að segja lélegt en varna líka kvar, ég hef meira ágjörð því að við erum núna í 17. umferð og transition varnarleikur þeirra er ennþá hræðilur og KR hlýtur að leggja upp með því að þeir hljóta vera vinni því að vinna betur í þessum transition varnarleik því að þeir eru ekki að fara að breyta hvernig þeir ætla að spila Óskar búin að gefa það endalaust út með einhvernum frösum og búin að nefna það endalaust og það er bara virðingavert og allt í góðu með það en bætið ykkur þá í þessu að því í 17. umferð erum við ennþá að sjá ömulegan transition varnarleik þar sem að hitliði kennst í færi eftir færi þegar þið missi boltana upp á vellunum með alla þess að gæja frammi það eru svolítið vonbrið að ég verið káringur að vera að horfa upp á það í 17. umferð
saman að því og eins og kemur inn á ég meina Dóri hefur fengið hérna gaggrinni sem er á, rétt á sér mörgu leiti en við skulum líka gefa nú það að hérna bara 70% færa sem hann fara á sig bara líkuðu maður og mann menna, þú veist, menn, hann gerir vel Oliver í færinu og gerir gríðlega vel í sinni leik hann tala mikið og hann að Júli gera það báðir og kannski það sem hefur kannski vantað í kannski káurlið finnst mér svona, þú veist, það voru sóttir káringar og ungi strákar og menna, Kossits og Júli og Dóri og fullta strákum og fullta káringum og svona en það er engin andi inn á vellinum skiljið hvað þeir fara nei. Það voru 3000 manns á Kárvellinum mundu Breiðablik og í leik sem að mér fannst persónulega ekki rosalega skemmtilegur og menn hafi reynt að tala það í aðra átt en það er ekkert passion veist, menn skora mark, fyrsta markið á heimavelli hlaupiði átt á stúkunni fagni, ekki standa á sama staðinu veist, en minnst vanta einhverja gleði og bara svona meira power í leikmenn Kár
svo er það náttúrulega bara þannig að sama hvað er búið að bara segjum bara heila þú fólk og ég menn eins og Aron nefnir í viðtal eftir blikaleikin að þeir muni taka við íslenskan fótbolta og annað, sama hvað er verið að tyggja hluti úr þig, þá auðvitað missa leikmenn sjálfstörst þegar þeir tapa leik eftir leik, þeir eru í næstsíðasta sæti með hjá KR það er ekkit skrítið að menn missi sjálfstörst inn á og þeir eru núna, ég menna, þeir eru með þú veist hérna í byrjun tíðumbrist, þá hugsaðum við bara heyrðu ég bara fyrir ekki KR að spila bolta sem er að spila, þetta er ekkit eðlilega skemmtilegir leikir sem er að spila í síðustu fjórum leikjum, ég heldur þessi með 3 mörk þeir eru ekki einu sinni það skemmtilegi lengur heldur er þetta einhvern veginn bara liður búin að lesa þá og sækja þú upp og þú veist, og þeir tapa og eins og þú segir mikið það vantar svona passion og það vantar svona kraft sem að kemur alltaf bara með sjálfstrausti
það vik eftir á glugganum ef þú varir formaður KR Valur hvað, og fikir að velja einn leikmann úr bestildinni til að sækja í KR-lið hvern myndir þú sækja?
Kenny Choppart. Nei, þetta við vorum að tjóka með þetta í framleiknum á hana. Það er svona ekta leikmaður sem að vantar. Þetta myndi ég ekki velja hann
af öll. Já, en hann er mynd með þessi karaktersenginni sem þú veist, maður gera tala sko.
Og þú veist, og við vorum að ræða það. Þetta er svona ekta leikmaður sem Káur vantar sem hann var vissulega hjá þeim. Og þessna vorum að tjóka með þetta. Því að þá vantar svona, hann vantar þetta. Því ég meina, ef við berum þetta KR-liða þegar þeir eru á vegferð og það er búið að tala það, er Íslandsmeistari 23 í einhverju viðtali fyrir mót og whatever. Arnar Gunnlaugsson var náttúrulega með Víking í bölvuðu vesinni í fyrsta tímabili sitt.
Já, fyrstu 2-3.
Fyrstu 2-3,
já. Man fær rauk fyrir því.
Já, ég meina þið voru tíðin sætti. Svo bara fær hann náttúrulega þessa gauðra inn. Hann fær Kára og Sölva inn mm-hmm. og, þú, og ef það er það sem að Kára vantar þú færði ekkit karakter eða leikmenn eins og Kára og Sölva mm. Þeir eru ekki að vaksa ekki á trjánum sko. Þannig að þú veist, það helvítis vesen ef að þá vantar eitthvað svona inn í þetta lið til að gera þetta góðu liði mm. þú veist, og svo kemur Láki við til þetta leik og segir við Tryggva Guðmunds að þetta sé besta liði deildinu sem voru að spila á móti mm. og Tryggvi stoppa hann og sagði bara fyrir gjöðu hvernig getur þú sagt að liðið í 11. sæti deildinu sé besta liðið þá talaði fyrir að tala spilið þeirra Ég líður svolítið eins og þjálfari síður bara svona, heyrðu, skulum rósa þessu áfram þannig að það fari öðruglega að breyta
Hann er haldið þessu bara áfram sko. Nei, þetta er bara, þú veist, eitt leikmann þú veist, tæki ekki öllu bara Patrick Pedersen en ég er samt sammála varandi, eins og sé, karakter eins og Kenny Jobbart og fleiri, þú getur alltaf fundið einhverja, en það er kannski líka þetta að mér finnst auðmýktin í Vesturbænum geta verið meiri mm. og eins og segir Aron talar þetta að taka yfir íslenska fótbolta þú veist, ætlaði þá að taka hann yfir í lengjudeildinni, er það mm-hmm. planið?
Það er bara miðað þá átt
og við getum farið að skoða leikmenn KR allan hópið er á svo framvegis getum við sett að 50% af sem leikmann hóp séu lengjudeildar leikmenn?
Já, mm. ég nefndi að það er nefnt út
okkur Þú veist, menna reynsla
Meina við með hvernig það er að þróast núna og sjáum þú veist skagaliði gær og þannig þú veist bara skáarliðið ef ekki það er að fara að breytast það er bara líklegast til að enda mm. í neðsta seti dendri sko.
En á sama tíma, IPVF þú veist, búið að vera erfitt meina Ómar Sofi búin að frá Oliver að koma inn aftur þú veist, þeir eru búin að vera í miklu vesinni mm. og ná að kreista þennan sigur út þarna á þjóðhátíð og allt þetta það hlýtur að gefa þeim meira, því að mm. þessi pakki er rosalegur. Frá, ef að segja, frá neðsta sæti upp í bara líku í 5-4 sæti sko.
Já, ég meina, okkur mínu mati er ekkert liðið deildinu sem er alveg glatað mm-hmm. Það er, þú veist, það eru öll lið sem að geta hitt á frammestöðu mm-hmm. það sem þú, eins og bara, við sjáum skagan í gær á móti val mm-hmm. Það sem að þeir allt í einu keiri í gang og þannig að það er ekkert lið sem að bendir á hugsa bara þetta er dauðandat niðri En í dag virðist þú eru auðveldast að vinna KR
Algjörlega, ég er bara saman því og hérna Það er spurning hvað hérna kosta káringar, kosta mæti 3000 manns á næsta heimaleik eða ekki.
Já, og þú veist, og aftur, bara, þú veist, það er bara lítið að ganga hjá þeim, en þetta, maður verður svona að rosa þessu eiginlega, þetta, og frábælega settur upp leikur og hérna, og Oliver Heiðarsson að koma tilbaka og ég held að þú mætti velja eitt leikmann til að spila móti káir eins og þeir spila. Þá eru Oliver helvítið hár á þeim lista.
IBF með 3,87 í XG í þessum leik sem að segir ótrúlega mikið bara með færa nýtinguna versus endproduktið sem er í gangi mm-hmm. að hérna á ná þessu marki lokin hefur verið ansi gott.
Hvað var KR með? Ertu með?
KR var með 1,34.
Já, ég séu það og þeir eru 70% með boltan.
600 sendingar.
Á
móti 212. Veist, þetta er ekki, við getum ekki bara að falið okkur bak við 2-3 iPad á bekknum. Það er líka bara að horfa á hérna endproduktið sem er í gangi hjá mm-hmm. sem félögum. Þannig að
En mm-hmm. já, en það eins og sé, það er bara þetta eigalið er náttúrulega, við erum búin að tala um það að þetta er annarkvort eða sko, þú stundum eru þið bara alveg einhvern veginn í engum gýrin á vellinum og maður hefur enga trúið að segja að fara að gera eitt neitt svo mæta þær og heima öll á móti KR og stjörnunni og þá eru þeir einhvern veginn all in og þvílíkt frískir og sprækir og vel skipulegar, mm-hmm. þetta er rosalega annarkvort eðalið og þeir þurfa, þú veist, að við geta komið með sama krafti á móti öllum liðum og þeir gera móti kannski þessum stóru liðum að heima öll þá þú veist, þar maður vall að hafa áhyggjur að þeim nema bara þessi pakki svo rosalegur að tveir lélega leikir röð og þú getur bara verið komin í mm-hmm. Bótsætti sko
heldur betur
Þetta var góð umferð fyrir IBF
Já, þetta var mjög góð umferð fyrir IBF eina liði sem að vann í þessar umferð
og umferðin hefði getur verið verið fyrir KR sko svo það sjálfur henni, þeir misti ekki neitt lið fyrir utan alltaf IBF nema með lengur en eitt stig frá sér sko
Mm-hmm. Fyrir þá í Kópavoginn þar sem að Breiðablik og Káa gera eitt eitt játtefli Mikael Breki Þórðarson þessi átjónara strákur kemur Káa yfir laglegt skot ekki?
Já, frábært og svo sem ekki með spýti og hérna vélina á þessu en Anton svona útfæri því sjónar sem maður er þá Já. Finnst mér hann hægur niður og svolítið Joe Hartlegur eins og maður segir kannski
Mér var svolítið stór skrítið mark því að þetta er skot af svolítið færi mér finnst þetta er ekkit fasta skot sem maður séð Hann er ágætlega staðsettur, þetta er ekki alveg út í hotnið og hann er svolítið langt frá að verja þetta. Já, hann er svo hann skutlaði sér ekki alveg.
Nei, og setur ekki hendurnar alveg út,
Nei,
hvernig beigir.
Þetta var svolítið skrítið markfans mér en einhvern sér, flott mark og ungu strákur og virkilega vel gert.
Þetta strákur poppaði líka upp í fyrra með eitthvað mark, ef minni er ekki alveg að að svíkja mig að, þú veist, að mér fagna því að sjá unga leikmenn því ég meina Káa var Íslandsmeistari í öðrum flokki fyrra og þeir eru með 2-3 lið í öðrum flokki og maður hefur svona svolítið verið að bíða eftir að sjá kannski fleiri leikmenn þessi strákur er búin að vera eitthvað erfið meiðsli og annað en kannski geta að spara sér peningin að hann sé að fara að spila vel í strákur og fleiri hérna sem eru í
yngurflokksferðinu
þannig að hérna mér finnst kálið bara í þessu leik ég meina þeir mættu breiðablisliðið augljóslega í einhverjum fasa milli Evrópuleikja bla 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 kjaftaði eitthvað svoleiðis þeir eru með risa hóp, þeir eru með breidd og þetta var leikur sem að breiðablik átt að vinna og hérna og þið vita það og svo er þetta atvikið lokin og allt það
en það káaðu líka klára Evrópuleik þeir voru líka spilumandi og hérna þannig að þú
veist og fyrir framlýkingu
Já, í 120 mínútur og með þannig að breiðarblökar er svona semikimi fæfleika múti postan sem að skipta einhver máli.
Mér spara holningin á káliðinu bara eftir játtöfli við Silkiborg og svo hérna, eftir þann leik og það, mér styrir þetta bara betur út.
En já, þeir
voru líka, litur við líka vel út í 4-5 leiki fyrra tímbil, þannig að hérna...
Já, ég meina, þú veist...
Þeir eru ekki hættar á markanum, held ég. Það er að reyna.
Þeir eru að reyna, ok, það er mjög vart því að það er alveg uppgangur á Káa finnsmanni, maður hefur meiri trúaði núna heldur að maður hafi fyrir nokkrum umfyrun síðan en þetta blíkalið, það virkar bara svolítið þreytt á mig, ég hérna þú veist, ég held að séu sko þetta er 1-1 heima á móti Káa, það er ekki góð úrslit, 1-1 úti á móti Káa, það eru bara léleg úrslit í dag, þú veist, 1-0 heima á móti Vestra og svo 2-2 úti á móti Afturlík, þetta er fjóru síðustu leikinn þeirra. Þeir virka bara svolítið þreyttir á mig og mér finnst bara svona ég veit ekki hvernig ég orða það að hljóma eins og ykkur sófagauður en mér finnst bara svolítið leiðilegt að horfa þetta blikarið mér finnst bara ekkert ykkur neginn svona það er rosalega lítið sem að mér finnst spennandi við blikana akkurat í dag
mér finnst það voru að lítið setja bara í fimmtagýr og gefa í þetta sko
já og maður verður svo að spyrja sig hvort að bíllinn hafi fimm gýra já
það er sem að spurningin sko þarna markið sem þeir skora kemur á vítapunktinum Höskuldur Gunnlaugsson sem skorar Marcel Römer sem að dæmdur hann að brotlegur sparkaði svona undir Ágúst Orra
já þetta er víti
þetta er bara áhuga sammála því
já þetta er víti og hérna og hann viðurkenndi það sjálfur víst í hálfleik þetta er bara klaufaskapur eða hann bara sér hann ekki þetta er bara óöfni og klaufaskapur
en náttúrulega atvikið í þessum leik er það Blika skora á 94. mínútu eða markið er dæmt af hendi sem er dæmt á Viktor Örn Margeirsson og spýtjóvélarnar þær voru dregnar fram og settar á Twitter og allt það rosalegt atvik er hægt að fullira það hvort að ákvörðun dómaran sem að taka þetta mark af hafi verið rétt eða röng
Mér finnst það já, mér finnst það að fara í hérna, mjöðmin á honum en ég skil alveg hvað að Þórður Hjaltalín kemur í hérna, viðtalunum við Stænke sem var byrkt í dag eða ekki, eða gær, skiptir gullumáli og hérna, að ég skil hann að það er ekki að þetta útiloka boltinn fara í höndin á honum á leiðin í markinu úst, í ykkurum heimi, en ég horfa á það og mér finnst þetta að fara mjöðmin á honum og inn og þar leiðandi er þetta löglegt mark og með réttu að þetta blikar að vinna leikinn að því sögðu og ég hef alveg staðið mig sjálfur að því að fá spýtjó og skoða þetta og svona spýtjó var ekki fundið upp og við erum ekki notað á Íslandi til að vera eitthvað varfaktor eftir leiki sem eru löngu búnir og þetta er alveg svona svolítið skrítin þróun að mörgu leiti að við séum alltaf hérna rífast ykkur atvik sem að við getum súmað inn, skoðað annars sjónarhotn og spila hægt og þá er alltaf einhver skandal komin þetta er alveg það má alveg setja spurning
viljum við ekki sjá þetta, ég meina viljum við ekki halda umræðinu áfram og af hverju að fela þetta
hvernig var þessi leikur á sunnudaginn, miðvikudagur og það er ennþá þú veist, jú, en þú veist, ég er samanlægandi umræðinu á þetta en þetta er ekki fyrsta skipti sem við sjáum frá blikum einhver spýtjóvídjó og svo voru nú einhverir hérna, var það ekki hérna, Kristján Óli fyrra, það heitti fyrir að fara að byrta einhverja spýtjó sem kemur ekki nálatninn klúbbi þannig séð, þannig veist, það er verið að leka upplýsingum sem að, jú, það er einhver sem hafa aðganga þessu blabba, þú veist, það er verið að leka þessu og ég er ekki að segja, eins og þú getum alveg að tala hann er Hilma Jökull sem er bliki númer eitt að setja á netið þú veist, hann fær þetta frá breiðablik
Bótið
Þú veist, það er engin í káa að senda hann um þetta þannig að við vitum það alveg og sko, ég var að við vissum eðla myndum ræði þetta það sem ég horfði á aftur á henni kominga var Jóhann Ingi hann flautar ekki strax
nei.
Þannig að mín kenning er einhvern veginn svona að hann spyr að í tvo veist, var þetta hendi ef hann ekki viss sem ég held hann sé þá tekur Jóhann Ingi 50-50 ákvörunina og hún röng Já. Ef hann hefði dæmt mark varum við ekki ræði þetta fattiði mig þannig að hann virðist ekki sjá þetta sjálfur
Nei,
þannig að þetta er
fúst, já, og þetta er það sem að Rúni Kristins talaði um daginn eftir ykkur framleik, minni með það sem að þeir átt að fá eitthvað, en dómarinn dæmdi ekki og Rúna Kristins sagði það og þó að þetta hallaði þá, það atvik mann ekki alveg hvað atvik það var hann sagði, ég alltaf að ánægða þeir sé ekki að giska að þið það ekkert verra en þeirra dómarar giska á eitthvað, sem þið greinilega þá sjá ekki, og ég skil hjaldalínu hvað hann kemur en ég horfa á þetta spýti og ég hugsa bara þetta fer í mjöðminn á hann en punkturinn minn með þessu spýti og svona hvað er máli skiptir þetta hvað, ég veit alveg með umræðina og fótbolta.net og
allt ég vil þetta,
ég skil,
af hverju
að
leina það leina þessu skil
þetta er ekki, ég veit það ekki
ef þetta er til, bara sína þetta
já, alveg klála mér finnst alltaf að sína þetta mér finnst einhvern veginn svona regluverkið ég ekki slett saman á hennar rétt á hann menn það eru 5-6 kamerun líkuð að hverjum einasta leiki í þessari deild þannig að
ja, ekki, hverjum einasta
ekki frá rétt á honum
nei,
ég er að segja það að hérna þannig að þetta er bara, þú veist og mér finnst líka þú veist, ef við setjum einhverju spór dómara hérna að þú veist, ég ætla ekki að segja að Halldór Árnason sé að ljú upp á dómaran hvað hann á að hafa sagt við sig en hann veit líka það að Jóhann Ingi er ekki að fara að koma í viðtal daginn eftir og segja nei, ég sagði þetta ekki það er enginn að fara að taka upp hanskan fyrir Jóhanni og það, mér finnst það kannski vanta ef það er hægt
Beðu, hvað sagði hann að Jóhann Ingi sagt, hann sagði að drulla sér inn í klefa
að bara haltu kjafti og drulla er inn í klefa heppin að fá gult, eitthvað svona veist, ef þetta er satt, ok en mér finnst þetta bara eitthvað svo ólíklegt veist, okkar maður Gunnar Jarl sagði alla viðar í ennum árið Just, ég er ekki að, eins og sé, ég hvorki að segja að það sé rangt en ég er ekkit vissum að það sé rétt orðað
Nei,
ég veit það ekki
en svo er annað í þessu sem að Dóri segir líka ykkur, það held ég, að það verðist enginn taka ábyrgð á dómnum að enginn kannast við að hafa dæmt þetta ég, sá ég það ekki ykkur líka það
en,
finnst mér líka áhugavert
ég er sammála maga það er aðstofdómar eitt vantar það er bekkja með ein þannig að þetta er Egil Guðvarður Guðlaugsson sem að tala tekur þessa okkur sko.
Já, eða þótt sem var fjóruðdómari það er líka alveg möguleiki veist, það er alveg möguleiki en, þú veist, en já, ég veit ekki mér, þetta er svona, svolítið skrítið mitt eins og Maggi er að dómari geta ekki varðið sig og svo er má segja hvað sem er þá og þeir geta aldrei komið og sagt sína hlið en í samkvæmt viðtalinu við Þóra þá er að vera að reyna að vinna í því að það muni mögulega komið fram
til en ég meina að þeir fengu að fara í viðtalinu til leiki og þeir hættu því síðan sjálfur
það er alltaf einhver feluleikur í kringum þetta og meina dómarnir í ár þú veist og það má alveg segja það að þeir eru búin að vera virkilega slagir
Í ár, ég er ekki sem hún er
Stjarnan fram á hann
Já, förum við það eftir
og fleira, mér finnst
Mér finnst þú miklu betur heldur en í fyrra
þá erum við ósamlega því
Jákvæða punktur var að dómgjastluna er það að Pétur Guðmundsson var að fljúi gegnum þrektestið hann er að fara að mæta aftur, hann er að leikitt mér að dæma í sumar Þarna, en bara fáraleg tilviljun að allar þessar spýtjóvila sé að ná momentum svona, sko
Já,
algjörlega Það er bara að hafi verið í alvörinu bara eitthvað 5-6 moment í sumar það sem að spýtjóra sína betri útgáfu heldur en kamerunna frá sín, sko
Já, En með ekki bara breyðablik frekar horfi og líti eigin barm yfir 90 mínuna leik að þeir gerði ekki nóg til þess að vinna káli
Jú.
Og núna er þeir erlendis að fara að spila það langt í næsta leik held ég það eru átjönda, nei
Í
næsta leik í dildinni
Tíunda á móti val
já.
Nei, það er bara sundan
Það er sundan, alls ekki Að hérna, þú veist, sá leikur verður Proper fótballleikur
Það verður proper fótballleikur Því að ef þú mættu velja lið til að mæti þessir Evrópartöður, þá væri það vantilega annað lið sem er líka að spila í Evrópu
Já, 100%
Og svo veist, tala nú ekki sem var að spila 120 mínútur þar að ferðast frá Akureyri það er engin afsökun fyrir þá að þeir voru í Evrópu Og þetta blíkali, þú veist, þeir
En ég hef ágjur af hérna, Tobias Thomsen
Já
Hann skoraði hvað síðast í tíundu fyrir það, það er langt síðan
Ó.
Og það er eini framherið þeirra
Já
Og Valgi Valgjesson, mikil vonbriði sumar Óli Valur, mikil vonbriði Ágúst Orri, flottur
sprekur
þú veist, hann á einn leik góðan einn lélegan, hann svona vantar alltaf bara hérna þetta consistency
hann er að stíga upp í því fyrst með sko
að Breiðablik vantar mann sem að skorar
Heyru, ekki spurning, þetta er einmitt punkturinn sem ég ætla að koma með að ég meina, við tölum nú FA og eftir en það sem maður hafði ágjum með þá og ég talaði með daginn að maður sér ekki alveg hvaðan mörkin er að koma og Úlfur skoraði bara tvö mörk og svona Breiðablik með 29 mörk í 17 leikum og FA með 28 mörk í 17 leikum þeir eru með einu fleira markjaldur en FA sem maður hefur mestar að gera þessu það er bara, það vantar eitthvað fút í þetta blikar það vantar bara svona það vantar dræfa það fram og eins og við tala með Tóbias hann eitthvað aðeins lokna á honum og annað, þannig að ég, þú veist, já, aftur ég hef smá að gera þessu blikarlega
Ef við að kveða þannig að leika
Ekki að tala kafa aðeins
Ég tóku þann nú aðeins á hann
Já, en já, bara flott En nú aftur talaður að berjast þá eru þau góðir Það bara, með veist öll viðtölu eftir fín úsleitjaðum Þá bara, já, þegar við erum að berjast þannig á vellunum og þau erum að hlaupa fyrir gott annan og þau erum að gera þetta konan þá erum við bara hörku góðir Þetta er að auðvelda sem þú gerir í boltanum, það er að berjast og hlaupa Gerir þetta í öllum leikjum Þetta var svona þegar Arnar Grétar sem með þú þá þorður við gjörðin að hlaupa og keira tilbaka og þegar þeir eru on þá eru henni bara mjög fínt fótballið
Já, og geta verið fínir bara móti dönsku úrvast þetta leið
Akkurat
En svo þið sindur
Já, og líka bara, ég meina, Hallgrímur Mar er geggjaður og hérna, ef að Birnir næra þú veist, ef að segja, finna taktin og ef þið ná að, ég veit ekki, þú veist, ef það er eitthvað til í því að, þú veist, með alla og Víking skilur, hvort að vestri eða ká að fá hann eða engin, þú veist, þa þá eru þið konum með svolítið gott post-up og þeir eru með hraða menn í köntunum og fyrir, úst, þannig að káaliði lítið vel út til dæmis versus, hvað þú segja, IA og fleiri lið
Já, já
Þegar þurfum þá einmitt upp á skaga þar sem IA og Valur gera 2-2 jafntefli í stórskemmtilegum fótballaleik í gær þar sem að Valsmenn voru 2-0 yfir í hálfleik Patrik Pedersen með bæði mörkin náttúrulega sló markamet með fyrra markinu og svo með því seinna þá kom hann Valsmennum í 2-0 skoraða úr vítaspinnu þá klaufalegt hann hjá Jóhannes Vals sem að brauta Jónatan Inga og við þurfum ekki að ræða það, það var bara 100% víti og afskaplega klaufalegt ég veit bara hellinga fólki sem að bara hætta að horfa í hálfleik bara já, Patrik búin að slá markametið kíkjum að eitthvað annað
já.
Og hann en setni hálfleikurinn bauði náttúrulega bá tvö sprellimörk og mikla dramatík byrjum bara á þessu marki, sjálfsmarki, Bjarni Mark Duffield sem að sparka boltanum í andlita og sjálfum sér þegar hann að reyna að bjarga á línu Jóhannes Vals sem að skota á undan í stöngina í Fredriks Gram og síðan að markinu þetta var bara, þetta var eins og eitthvað kúluspil sko, alveg fárálegt sko.
Já, og en þetta var ekkert sem að Skæin átti ekki skilu eftir hann í seinniháleik, því að Það er bara hérna komið drullu sterkir að inn en auðvitað er þetta var á 50 mínútu en auðvitað er þetta skrípa mark og það er ekki að þetta segja annað og bara hál komist og ef ykkur eru sagt mér að þetta veri minna skrítna marki í leiknum þá er þetta ekki trúaði á þenn tjómbúti
Skrítnasta marki og bara skrítnasta mark suma sem sér jöfnum marki á 93 mínútu Bjarni Mark sem að missi boltaranda frá sér Jón Gísli sem að fyrirgjöfuna og Ómar Björn sem viðkjöndi það hann hefði bara algjörlega misreiknað hann að bolta færa hann einhvern veginn í öxlina og hann upp í loftið og endar í netinu.
Þannig að gæti ekki logi enn öðru sko hvernig það endaði en mér fannst til dæmis ef við tökum kannski fyrst valslið að hérna mér fannst túfa svolítið klúru sem leik.
Já,
sammála því
að með innáskiptingum með breytingum á fæslum á vörninni sinni mér, ja. Úst, hann róteraði alltof mikið að stöðum og mér fannst ekki þörf á því að breyta svona mikið og hérna þú veist, það kemur þessi þrefalda skipting á 72. mínútu það sem að Patrik, Skólund og Andy Hoti fara út af Andy Hoti var ekki meittur tilkvæmst að taka
í þessari þrefaldu skiptingu þá gerur við fimm breytingar á liðinu þú erum alltaf Bjarni Mark fyrir hafsendin koma tveir nýrun á miðuna Tryggvi fyrir upp á topp og Adam fyrir út á kant já og ég meina og þú veist og þú ert 2-1 yfir á móti liði sem er bara í neðsta sæti deildinni þú ert með allt þetta momentum eftir ég veit ekki hvað marga leiki sem þú eru ekki tapaði röði deild og annað þú verður bara svolítið að treysta liðinu til að klára þetta og bara grænda þetta út svo við notum orðið söffara bara aðeins þarna gerir hann rosalega mikla breytingu með þessari skiptingu þetta er góð punktum að geða þegar ég er líka með hann hérna fyrir fram ég veist það rosalega skrítið og þetta er ekki eins og þetta séu að því að hann notaði bara tvö hérna slotti í þessum skiptingum það sem kemur önnum skiptingu á 89. mínútu hann hefði alveg geta líka driftur þess aðeins, komið þess aðeins meirinn í leikinn, þá kemur næsta skipting, en þreföld skipting á 72. mínútu, fimm breytingar á liðinu á vellinum, auðvitað riðla þar leiknum, og svo náttúrulega má setja spurningamerki við ýmsa sem komið þetta inn á líka.
Já, já, það er líka það að hérna, að með valsliða, ef við skoðum, minna, Fredrik Skam, við erum frábælega fyrirháleikarna að skalla frá Gemmer, og við búin að vera frábæri í síðustu leikjum, hann algjörlega hauskupa sig í drast þarna í lokinni, ég veit ekki alveg,
ég
gríman að trubla hann í lokinni, er einhver, þú veist, ég meina, þetta er eiginlega óskiljanlegt.
Já, þetta er náttúrulega óskiljanlegt en það er líka óskiljanlegt að boltið faraði þangað.
Þetta er fyrir utan teik, hann skora með hérna, öxlinni fyrir utan teik.
Já, já. Og hann, ég veist, mér finnst, ég kannski er að því að ég er fyrirrandi markmaður, en mér finnst rosalega erfitt að hendunum undir útilegum það, ég veit ekki að hverju. Þetta er svo gjörsamlega fráleitt scenarió að hann bara nær ekki að reakta við þetta og svo allt í einu er að koma á bakpedal þarna og hérna og veit ekkert hvað hann er eða eitthvað og slæri hann, það var bara einhvern veginn þannig mark að mér finnst rosalega erfitt að henda þessu alveg á skrafan ef ég voru alveg hinskilin, en kannski er að markmanns kaurinni mér.
Þú mér það sem markmann, þú lítur að fagna því að valsmenn eru með tvo markmann á bekknum í þessum leik.
Voru þið með tvo, ég voru ekki bara að taka eftir.
Það er fylla bekkin.
Já, ég voru að hissa að koma ekki inn á, ég er hissa að koma ekki inn á þessari þreföldu skiptingu sem skiptum markmann.
Var ekki pláss fyrir ömmu að það líka?
Hann var ekki stúku með Sigga Lár, sagði. Við höfum ekki glemma, hann er á launum hjá Val. Ömmu Kristinsson.
Hann er ennþá á launum hjá Val, það er rétt. En það er sá sem að breyti leiknum, strákar, við verum að tala um það, talandi um að vera smá vonbrið í sumar, Haukur Andri Haraldsson, hann kemur bara inn á með kraft, hann kemur með hraða, hann kemur með áræðni, hann stendur á boltanum, hann er að spila fram á við.
Sem er ekki hans stíll í rauninni, að spila raunum, fram á við.
Nei, hann kemur inn og hann bara, mér finnst hann bara breyta þessum leik og ég ætla að segja að vinna hennar leik fyrir í að þú fór í jættefli.
Já, Siggi Höskulds var með okkur í engastunum daginn og hann sagði bara að vera að sínu viti óskýranlegt að þessi maður geta ekki verið, væri ekki í byrjunarliðinu hjá í að.
Nei. Svona
þurfa mann með smá sköpunamótt.
Ég er sammála því, en auðvitað verðum að þú veist, kalla spað á spað og hann er ekki búin að vera sérstakur í sumar og þá náttúrulega kannski þarf að rótir eitthvað því. Það sem að ég hefði kannski meira ágjör að vera að þessi Gemmer á miðjunni virkar bara ekki standi. Nei. Og hann virkar ekki það góður og þá ertu að setja söluvörnaðina, efnilegasta leikmanninn á bekkin. Þú veist, og svona mest spennandi leikmanninn á bekkin.
Já, líka, þú veist, skalið það sem ég hjó líka eftir að skoðum bekkin hjá þeim. Þú veist, Breki, keifti frá Háká hann hérna, Ómar Björn kemur frá Fylki, allir á bekknum þetta er allt nýjir leikmenn, allir á bekknum Birni Breki kemur í viðtal, talar ósáttu með eitthvað spilamyndur í Háká er hann að fara að spila hjá Ía?
Ég hugsa þetta saman því samt
er hann að fara að spila þá hjá Ía? Held ekki, aftur á móti kemur að Jón Gísli Eiland átti góðanleik, Jónis Val myndi á sig setniháleik þau fór 5 gulspjöld broti sem að Viktor tekur hana í upphæðu setna áleik, það sem er geggjað. Hann hendi þarna fyrir, hann hérna tók hann, hérna, Tryggvi tók hann hérna Hlyn Sævar í einhvern yppon hana og Viktor einhvern veginn kom og gaf tónin og eftir það fannst mér skaliði bara algjörlega kveikja á sér og þeir hafði alveg geta sko, verið búin að skora fyrir og þeir hafði alveg geta unnileginn fannst mér. Mér leiði einhvern veginn þannig horfandi á það að því að valsliði var algjörlega bara flatlæna, sko.
Heru, ég er sammála því að eftir fyrri hálfleikinn hugsaðu hvað er auðvelt að kona niður þú ert neðsta liðið að spila á móti efsta liðinu og Valur spilaði fyrri hálfleikinn eins og þetta væri bara 2005 FH mér fannst þeir bara bara mjög flottir í fyrri hálfleiknum og það sem ég hugsaði að ef við tökum topp þrjú liðin Breiðablik, Víking og Val það sem að Valur hefur fram yfir þau er hvað eru beinskeittir þarna frammi og hvað eru klinikal með Patrikana svo ertu með Jónatan og Tryggva í kringu þeir geta hlaupið á þetta, Jónatan getur búið til eitthvað upp úr engu og svo ertu með Patrikana inn ég hugsa bara, heyrðu, þetta lið og ég var svona, ég er að gera mjög lítið með puttunum mínum, frá því að tvitta þetta í hálfleik að Valur sé langbesta liðið í deildinni sem betur fyrir gerði ég ekki að því að svo mættu þeir í seinnaleik og þess vegna ennþá meiri kredit á Skagan hvað þeir komu sterkir inn eftir að hafa verið kaffarðir í fyrirháleik og þetta er ekki fyrsti leikurinn síðan að Lárus tók við þar sem að þeir eru miklu betri seinni heldur en fyrirháleik og veist, hvort sem það er áhyggjöfni eða eitthvað, ég veit það ekki en Haukur breytunum og Ómar kom líka rosalega flottur inn og við hafum séð hjá Fylki við höfum bara séð svo lítið af þessu að hann er líka drullu beinskeittu leikmaður sem að getur breytt miklu
En hauskúpa á Fredrik Skram eins og segir, hauskúpa á Túfa varamennina, getum við hauskúpa á þá og Bjarni Mark Duffield líka, ég þekki ansi, sko, hann er ofarlega vinsandalistan mjög túfa, en ég þekki ansi marga valsara sem að eru ekki aðdáðandur og Bjarni Mark var ekki að hjálpa sér í svona leik.
Ég get alveg skilið það, og, en hann er svona, það sem kannski er ég ætta verjan, að hann er verið störa leikmaður eins og hérna, Brynjar Áskir var fyrir F að hann er hendi í alla stöður, fær kannski aldrei 2-3 leiki í sinni stöðu einhvern veginn, en ég get alveg verið sammála líka þessum valsmönnum sem að finnst þetta af því að mér finnst hann er svona leikmann sem á að byrja á guluspjaldi sem að segir og hérna, mér fannst líka þú veist skali minna svolítið á ef við tökum í fyrra, ég veit ekki sami þjálfari allt það, en vinstri vangurinn á skalanum eftir að Ómar kom inn á, opnaði meira fyrir val og opnaði staðins meira og mér fannst skalið bara gott í seinna hálfleik eins og voru lélegir í fyrri sko.
Absolutt sko, og hérna já, ég aftur, maður veit bara ekki alveg hvað maður hefur þetta skagalega því að kannski bara eru þeir dæmdi til að falla en þeir geta líka alveg sínt framastöður eins og við tölum á hann, það er ekkert liðarna sem er eitthvað alveg vonlust í þessari baráttu finnsmanni.
En valsliði, þetta var dauðafæri.
Dauðafæri
til þess að svona gera smá statement og Patrik skorar sér 2 mörk, markaði með þið farið Tryggvi í eigum bara líður illa yfir þessu, ég hitt hann í eigum ekki fyrir ekki svo lengur, hún líður ekki vel yfir þessu
hvað er að Tryggva
en það var bara cruise control í gangi en Túfa klúður þessu leik og það má alveg tala um þjálfaran klúður að leik, alveg svo leikmenn sem kom inn og gátt ekki neitt, hann gerir þessar skiptingar, hann breytir leiknum, hann tekur, finnst mér þó að skæin hafa verið að herja svo, hann tekur allt jafnvæg og alls og minnst frápunta sem Valur kemur inn á, akkur gerður ekki bara eina skipting, hægðir á þessu sem var í gangi, gerði það svo aftur veist, til hvers þetta taka Tryggva út af á 89. myndi til hvers?
Til hvers? Að því að líka, Tryggvi er alveg gaur, hann er með reynslu, hann er með gæði, hann er alveg gaur sem að kann að klára leiki, þú vilt hafa svona gaura með know-howið bara til að vinna. Já, þetta var skrítið hvernig þeir settu þetta upp alltaf fannst mér.
Má ég taka þessu hauskúpu tilbaka á Fredriksram og gefa honum kannski bara 4,5.
Já.
Þú veist, hann bjargaði mig fyrir hálfleik og þú veist.
Já, hann er stór ástæð fyrir því að þeir eru bara á þessu stað sem þeir eru núna.
4,5, þú veist, þetta er, já, ég ákvað íhuga þetta eins.
Ég er kennari og það er einhvern að verðbólga í heiminum og Íslandi, ég ætla að gefa
honum
6.
Hefur ekki bara gefa honum, hérna, ég var nefnt að kenni vetur og ég var alltaf fyrst að skipti í þessum gulugræðu græn og blár, sko,
ég skildi ekki neitt ennþá. En þetta valsli, ég meina, Aron Jó kemur inn á.
Já.
Þú veist, í þessari þreföldu skiptingu.
Já.
Og mér finnst hann eða svolítið í land ennþá, mér finnst hann svolítið hægur, þú veist, hann átti erfitt með að finna samerja.
Já.
Hann á svolítið í land og hann, mögulega er hann ekki gæinn sem þurfa til að leysa Thomas Bent af Hólmi. Vissulega Lukas Logi var í banni og Nakkim er eitthvað tæpu eða middur, þannig að ég verðin eða svona.
En, þú veist, gæði Arons eiga að loka þessu leik, bara svona eitt og sér, ef við segja, síst 20 mínar. En svo Adam Ægir sem hefur komið, finnst mér, betur en ég átti von á inn í leiki, hann hefur búin að leggja upp og skora og hann er búin að fínt, hann var líka lélegur og Lundemó sem komand inn og ég tók í svona eftir hann hvert hann fór inn sinni, hann var það lélegur að þú gerir þess að þreiföldu skiptingu, hún tekur ekki bara þessa fimm breytingar hérna á liðinu, að hún skilur ekkit eftir sig.
Nei,
og það er bara
og það sem Adam Ægir er langlíðlegastur í er varnar unna og skila sér og annað og þá er kannski skrítið að hendurum á kantinn hann þegar þú þarft að loka leik sko.
Fyrir maður þessi í markametið, Patrik Pedersen með 19 mörk í 19 leikjum gegn IA í öllum keppnum, þannig er tölfræði með hann. Hann er bara með betra rekord gegn Vestra, það er með 8 mörk í 7 leikjum.
Rosalega.
Þannig að vel við hæfið að hann hafi slegið þetta markamet á móti IA, þannig að elskar að skora á móti skagamönnum sko.
Já, og bara hann á þetta fyllilega skilið og bara eitt besta sem hefur séð hérna.
Og bara svo útrúlega gaman að sjá hann, maður finnur á honum að hann hefur aldrei notið þess meira að spila fótbolta, hann elskar að vera þetta og hann er farin að fagna mörkunum meira heldur hann að gerði, einhvern veginn að meiri innlifun og meira ástríð, þetta metskiptir hann miklu máli, en náttúrulega svekkjandi fyrir hann að hafa ekki geta haldið almennlegt partí eftir að hafa slegið þetta markamet í gær, bara út af úrslitum leiksins sko.
Já, allir við að kom inn á það í hann var í held ég stúdíóinu að hann er búin að breyta svolítið sem leikmaður, hann var að koma meira niður og fá boltan og annan, núna er hann svolítið að þú veist, ekki að hún ekki sníkjun en hann er þarna meira hana, bara alveg í línunni aftur
bara eins og fyrsta marki í leiknum,
akkurat
þetta er treitmark
já, og líka móti FH um daginn, þú veist, og bara hana, hann er bara aftur hann, það tilist engum hvað hann er, hvað þetta er frábær leikmaður
þar, þarf ekki mörg færi heldur.
Nei
þú veist, það er bara, þú veist, hann eins og hana í fyrsta markinu, tekur bara tjekkið skýtur á markið, skora, þú veist, þetta er bara Patrik Pedersen í nótskurn og hérna Ég hann ímyndaði ykkur að hann væri í káur að sláta með þá væri búið að væri partí núna bara alla vikuna veist, mér finnst Valur ekki gera nægilega mikið úr þessu ef ég er alveg hinskilin einhvern veginn, ég veit ekki hvernig hvað er þetta að gera meira þetta er afrek sem að maður hjælti að gera í slegi Tryggvi hjælta sjálfur nema hann búin að gleyma því að væri einn Dani sem að væri að skora svolítið mikið af því að þú veist, hann hélt að tala um Íslendinga myndi klára þetta og það faraði bara út en þetta met er stórkostlegt af því þetta eru 143 mörk í 205 leikjumeldi að bara valsmenn, bara, ef ekki segja hendirni styttu þarna
Það verður margt svona Hann fær eitt færið að svipa sem Árni Marón og veru Árni Marón hefur verið að stíga upp líka Það er hans að sjáta á hann og þeir voru með eitthvað útlendinga æfundaginn og Gummi Ben sagði í lýsinguna að hann heldur bara að hann væri farin heim Já. Þeir hafa bara fengið markmann þarna rétt ára þeir letu Jónþór fara eða eftir, ég veit ekki tímalínuna en þeir bara Árni Marón og hefur að stíga upp og hann er ekki vandamál hjá þeim í dag
Nei, heldur betur ekki Þannig að einn punktum með þetta líka maður horfa svo útsendingu, veist Viktor Jónsson fær gulaspjaldið og í útsendingun á sín stendur missir af næsta leik því að þetta var að tryggja upp hann en reglurnar guluspjöldin á Íslandi eru náttúrulega þannig hann er ekki að fara að missa næsta leik Nei. Því að fundur aganefndarinnar á þriðjudögum og hann var haldinn þá bara fyrrum daginn og aganefndin hittist ekki næst fyrr en á þriðjudag þannig að hann er að fara að missa þar næsta leik að þetta gerist ekki sjálfkrafa með guluspjöldin að þú missir að næsta leik eins og þetta ætti að vera á árunni 2025 að þurfa einhver aganefnd sem hittist einu sinni viku þurfa að samþykja guluspjöldin við erum búin að reyna aðeins að þú veist spyrja fólk af hverju er ekki búið að breyta þessu það er einhvern veginn engin með svör
það er engin með svör
það er eins og bara hafa aldrei verið ráðist í það að bara gera þetta því að þetta er
eins og jóngisli líka
já
þetta er gjörsanlega fráleist okkar að við sjáum spjöldin koma inn í rauntíma
en hvernig getur beint rautt spjald þá bara færi átumast í bann ef þetta er ekki
hægt
þetta meikar ekkit sens
og nei, þetta meikar engan sens og eins og Elvar segir að þegar maður svona spyr af hverju þetta er svona ennþá að þá er engin með svörið því heldur
Nei. Og líka bara vont, ég menn leikurinn sem þið missa verður á múti Víking, þeir eru með á múti FH sem ég fagna ekki en
Nei, akkurat, ef þú mætti velja þú myndir alltaf velja að missa Víkingsleik já, þetta er mjög skrítið að þetta sé ennþá svona og ég væri alveg til að fá einmitt svör frá bara dómarnandi að káa sig af hverju þetta er ennþá svona
Ég held að það sé bara svo að þetta var svona og það voru alltaf bara skýslur að byrjast með brefposti í gamla daga og það var bara aldrei farið í það að breyta þess
Hvað er gáðan líka að vita hver kvittar undir rauðspildin og hver kvittar undir gulli Þetta er sikkur maðurinn, bara eins og mannafnan en það maður veit ekki hver er í þessu og hver er stjórn þessu Þetta er alltaf bara galið og hérna
Aganend á ekkert að þurfa að vera sýslaði einhverjum gulnum spjöldum nema í einhverjum undartekningatilfellum annars á þetta bara að vera sjálfkrafa inn í einhverjum kerfi
Og líka að þú getur ekki áfríðað gulu spjaldi eða rauðu spjaldi
Nei, akkurat
Það er ekki hægt að taka neitt tilbaka
Það
er ekki hægt að taka neitt tilbaka Þannig að þetta er ef við segja batsins tíma
Já, 100% Það er bara algjörlega þannig Ef við þá að kíkja í Kaplakrikan þar sem FH og Víkingur gerðu 2-2 jafntefli FH komst tvisvar yfir í leiknum Sigurbjartur Hallsson með mörkin og sákan að slúta Hann getur tekið geggjar vipur Valur
Ég er sem bara, já, ekki smá útrúlega skemmtilegt að sjá hann þegar hann klárar svona Hann er að vipa endalaust Þetta er ekki fyrst og ekki annað markið sem hann sér hann klára svona nett
Nei.
Og þetta eru upp á svona finnir sem mín einhvern veginn þú svona, vipari við markmannin
Hann er svona einhvern veginn svona, eins og við tala um svona sveita að böðlast strækkar sko
Já
Að hann sé svona, já, það er einhver fínpúsun í þessu í hann
Já, og Sigur Bjartir hefur bara verið flottur undanfæri finnst mér Og hann bara hérna, eins og segir maður svona spyr hvaða mörkin er að koma þarna Og hann virðist alveg vera valdaði og hann er bara hann er bara mikið usli hann lætur finna fyrir sér þarna frammi hann er réttum stað hann er að taka bara ágætis hlaup ég er búin að hrifin að hann mynda fyrir
Já, ég held hann að við unnið svona marga FH-inga inn á sitt band því að ég veit að margir stuðningsmenn voru ekkert alltaf hrifnir á honum í upphafi tímabils Víkingar jafna svona leik tvisvar og í bæði skiptin bara örfá og mínútum eftir að FH kemst yfir Nikolaj Hansen og Sveinn Gísli Þorkelsson Maggi, bara hvernig fannst þér þessi leikur hjá þínum mönnum í FH á móti Víkingi?
Það er aldrei, held að FH hefur ekki unni leik á móti Víkingi síðan 2020 eða bara langt síðan
Það er að tapa þetta síðan þó
Já, og hérna það hefur aldrei verið eins góð tími að vinna Víking á heimavelli eins og hérna á sundaginn og þegar Sigurður Bjartur tekur hérna Ekroth hugsaði með í sekundu að láta lítur þegar að vera meittur hann fekk smá hjaskarna áður og hann var að pæla í því svo herri nei ég verð að fara stað og frábært finnist hjá Sigurður Bjartur og mér fannst F-fólið betra markið var verðskulda en síðan bara gömul sá ný að Víkingur fyrir sókn og það ömulegu markmaður í markinu og FH sem slær boltan bara út í teginn og 1-1 þurfti ekki að hafa fyrir þessu Víkingur þurfti ekki að hafa fyrir mörkunum sinu
og Óskar er bara í þetta er eiginlega vonlaus færa skorur hann er frekar aðfendur frekar langt frá markinu og þú slærði hann beint út í teginn
þetta er bara galið og mér finnst bara ef ég tek bara markmann stöðu FH hún búin að vera í vesinni bara líkuði síðan Daði Lárar í markinu
Nánast.
Gunnar Nílsen, jú, hann komandi inn en hann var samt í brasi en svo horfum við á bara ef ég tek hérna fram að það er bara verist, vinna verið unnin við að fá markmann sem Viktor, hann kemur hann úr breiðaltinu, ekki?
Jú, hann kemur úr breiðaltinu, jú, það var vinnaunin þeir voru svolítið hefnir hann
það var lukka maður
þeir keifta hann sem varamarkmann
en svo stígur hann upp og hann tekur og hann kastar honum hérna Ólaf Ísvon bara í burt sem búin að verða í markinu nokkur ár þorið því, þú ert líka að hafa hreðjar til að taka ákarnir sem þú telur að vera besta fyrir lið og það hefur verið vandamál fyrst mér líka hjá FH Rósnar er tekinn inn komst ekki liðið hjá stjörnunni hann með ljóta klippingu og hann góður að sparka í boltan that's it þetta bara leik eftir leik eftir leik svo ertu með varnalínu sem að hérna, hann Ísak sem hefði mögulega átt að fara með bróður sinni til Keflavíkur líka það búið að tjasla honum saman til þess að koma sér að stað leik eftir leik eftir leik er hann úr stöðu hann vinnur ekki skallabolta á svæðinu sinni í hotspinnum við sjáum það bara í hérna, markinu sem að, hérna, það er jafna Amat Fakka búin að vera frábær ef hann væri ekki, ef að Greta Snær væri búin að spila allas leikið þá væri FO í miklu verið stöðu Bötti og Birki Valur í bakvörunum kemur ekkit út í þeim hvorki varnalega hann er sónalega Miðjan, Tómas Orri og hann hérna Baldikári góðir að hlaupa og djöflast bú ekkit til kemur ekkit frá þeim, þeir skora ekki mörg þeir legg ekki mörg, ok svo sem Björn Daniel, besti leikmaður FO er Björn Daniel Sverrisson og það er 2025 Þegar hann þreyttur, þá setja hann bara på topp.
Bara til að hafa gæðinu nú.
Fórnarkostunum. Kjartan Kári, búin að vera frábær. Hérna, sérstaklega kannski síðustu svona 7-8 umferðir. Þá, hann ég haldi nú áfram. Þá getum við farið í FH og Túfa skeita á sig áðan í skiptingum og stjórnum leikja. Heimi Guðjónsson og hans starfslið er búin að gera þetta svona 5, 6, 7, 8 sinnum í sumar varandi skiptingar inn á ákveðnum tímapunkti. Þá er gerð þreföld skipting. Greta Snæri settur inn á miðjuna. Hann er ekki góður miðjumaður, hann er skárri varnamaður. Hann settur inn á miðjuna, inn á kemur líka Bræði Karl sem hefur alla fengið að spila í sumar og Bjarni Guðjón. Þú tekur út af Tómas Orra sem að hver kleipir mest í FH, Tómas Orri. Dagur Fjærsta hefur ekkit getað síðan að koma í FH þannig að ok, fórnarkostnaður er allt í góðu. Og svo Björn Daníel Sverrisson. Þarna eru 10 held í dagar næsta leikju FH. Það er engin þreyttur. Kláraðu leikinn á þessum leikmönnum sem eru inn á vellinum. Herðu, ekki nóg með það á 87. þá Kjartan Kári tekin út af og eina Karl settur inn á. Þá ekki að vinna leikinn. Það á ekki að reyna neitt. Og svo kemur Kristján Flóki inn á. Húst, það búið taka allan rithma út af því þú ætlar að halda þessu eina stigi. Víkingsliðið var drullu þreytt.
Það gerist líka mútið KR í 2-2 tekur hann Kjartan KR út af
algjörlega.
Og þeir vinna á síðustu myndu
Þetta er bara FH er í þessar stöðu og mér finnst líka bara eins og segi maður fylgist mikið með það er besta við til dæmis að sjá marga leiki sjónvarpi er að maður sér oft bekkina hjá liðunum og FH bekkurinn hann að það situr eitt bak við iPadinn og svo stendur heimir allan leikinn og þetta svona rullar og mér finnst einhvern veginn svo samskipti milli þjálfara aðstofalara eitthvað svona sé ekki mikil þú veist, hver tekur er eitthvað eitt sem fara að taka allar ákvarðanir eða er eitthvað diskotering veist, bara in-game mannsmenni sem var að mínu mati styrkleikar hjá heimi virðist ekki verið til staða lengur og hann kostar svolítið FH bara á þess tímbil þessi leikur, þú veist Það er tíu dagar næsta leiki á FA.
Já, já, og hann er búinn að tala hvað þeir eru búinn að spila fáa leiki undanfarið, þannig já. Að þeir eiga ekki að vera þreyttir. En ertu ekki sammála með því að, mér finnst FA vera smá á uppleið frekar en hitt? Ertu ekki sammála? Þeir eru samt bara tveimur stöðum frá farsættir.
Já, eitt sigur síðustu fimm.
Já, ég er bara upp að spila menn sko svona aðeins hvernig er svona lúka.
Sko, eins og þú talar um mörkin, ég menn er búin að skora 28 mörk og einu marki færin breiðablik.
Fimm á móti káa.
Já, en sjáðu mörki sem þið fá á sig.
Já, já.
Þú veist, liðin sem er að spila móti þurfa að hafa svolítið lítið fyrir því að skora á það. Mm-hmm. Og hérna, og sérstaklega eins og við, kemur þessi hotspinna, þannig að setja hann í stöngina hana áður en að skora marki, mm-hmm. að FA vinnur ekki fyrsta bolta, ekki annan bolta, ekki þriða bolta. Mm-hmm. Veist, og þetta er ekki fyrsta skipti sem að þetta klikkar já, þessi varnarleikur í fyrstum leikatir og mér finnst bara, eins og segi, ég segi mér finnst vinnan varðandi að fá leikmenn léleg hver sem hún er eða hver sem stjórna því að hvað þetta er
Er ekki peningadæmi að þannig eitthvað í því?
Jú, auðvitað skiptir það einhverju máli að það sé ekki til, en veist, Gat Gilsarinn, Gils Gilsson veist, hann fekk að spila á undirbjörnstímbilinu fær ekki mínútu hann er lánaður í IR og lánsmaður og breiðablik látum spila mér finnst það ekki vera F-áliðin með fullri virðingu fyrir degi og hann er efnilegur og allt það ég ekki að taka neitt á honum, heldur bara svona veist, ef að F-á ætlar að fara í aðra átt þá þurfa þær að taka stærri breytingar á þessum hóp veist, eina karla ákveð þarf að koma inn á, settu frekar bara óttarfjörna inn á skilur eða eitthvað, sko, þetta er bara
Ertu hrættu við fallruðin á þessu tímabili?
Já, 100% af því þetta er svo, það er ekki, þú getur ekki sagt eitthvað eitli fyrir niður köfið með þeim þetta er ekki þannig
nei.
Og meðan að FA er að, eins og segja, K-leikurinn þessi leikur og fleiri leikir er ekki ná að klára leikina einhvern veginn, að þá verður það og meðan að varnarleikurinn er svona og mér finnst bara vanta, bara sama við talaðum við K-ur á þann, það eiga að vera einhverjir svona Bötti er mikill F-aðingur á að vera svona meira, mér finnst vanta það til dæmis í honum, einhver svona, þú veist, bara svona, herðu, sparka í menn í lélugum varnarleik eða gera eitthvað, mér finnst það vanta líka, mér finnst vanta svona passjón, mér finnst vanta áraðina í leikmönnum F-a líka og ég ætla að gefa hann líka löst fyrir það að eftir leik var eitthvað stutt viðtal byrta samfélagsmiðlum F-a með Tómas Orra, það sem hann ætti var ekki nóg gott í dag, eitthvað bla, mér finnst það bara lélegt, sorry, eins mikið og ég elska samfélagsmiðlunni F-a Þetta þurfum ekki að þessu halda Það þarf bara að ná í þrjú stig og FH tablisur að heimavalli en þarna verður FH bara að vinna víking á því raunin sem víngur er á til að gynni leiki deildin síðan 29.
júni og aftur, ef það var ykkur tjóðin svo segir ef það var ykkur tjóðin mann sjens að vinna víking þá er það núna
Þarna var lag Hefur við fjóru deildarleikir röð án sigur sjá víkingi Valur, hvað segir um víkingana?
Þeir virkuðu mjög þreyttir í þessum leik og hérna og Sölvi talar að það voru ykkur sendingafeilar og tæknifeilar út af álagi og annað en eins og segir að það er ekki oft sem að við höfum bara talað það á síðustu árum að þeir eru ekki búin að vinna í svona langan tíma og þeir eru með fjögur mörk í síðustu þremur leikjum held ég, eitthvað slags, þetta er aftur eitthvað sem maður er ekki vanar að sjá frá víkingum en það sem að ég hef kannski mestar áhyggjur eða svona klórum eru haustum yfir eftir þennan leik er mér ást að Valdimar ekki góður eins og leik hann var svolítið tíndur eftir leikinu móti fram um daginn það sem að mér fannst hann frábær og bara með betri leikir sem ég síðan spila í hérna sumar og ég er mikill aðdáðandi hans og þá spyr maður sig að því að Gylfi var í banni í síðasta leik þannig að Valdi var á miðjunni í síðasta leik og meðan að Gylfi kemur þannig þá er Valdi að henda út á kantinn og ég held bara það sé svolítið að hefta hann þarna og meðan það kemur ekki nógu mikið úr Gylfa í hérna á miðjunni þannig að ég hef smá ágjara því að það að þeir séu svolítið að ná ekki að nýta Valdimar alveg nógu mikið
hann leika frábær í heimaleiknum í Evrópu
já, þú veist svona, ná ekki að nýta Valdimar nógu mikið þegar að Gylfi er hann inn á og það er náttúrulega, það er þetta með tvo bestu fótballspilarina inn á og þeir verði einhvern veginn að finna lausn á því að virka þá báða í einu og svo er annað sem að þú veist, auðvitað örugga fyrirfram ákveðin skipting en leið og FH fyrir 2-1 að bara þá er Gylfa skipt út af þá er bara þeirra að leita marki, sækja mark skipting, ok, fyrirfram ákveðina því þeir vilja halda Gylfa vantala í Evrópukeppninu öðru og, en þá er hann fyrsti maður út og ef ykkur hefði sagt mig fyrir tveimur árum að víkingu sé að leita marki að Gylfi er gaurinn sem að fer út af það hlýtur að vera smá áhyggjöfni fyrir þá sem að halda með Víking og er að fylgjast með þessu og aðdáðandi Gylfa.
Nikola Hansen, hann heldur áfram að skora og kom með nýjan samning náttúrulega, skrifaði nýjan samning við Víking.
Bara frábært og Nikola er bara ótrúlega heitur og búin að vera virkilega sterkur upp á síðkastið og er að raðin mörgum núna. Fór svona frekar hægt að stað minni mig og hérna og ég greinlega bara já, koma tilbaka og það er náttúrulega með bara Fox in the Box og þú veist hann er réttum maður og réttum stað oftar en einu sinni og er með frábært finnes, góðu skallamaður bara já, hann er búin að vera virkilega flottur undirfærið.
Pálmi Rafn var í markinu undirfærna leiki og Sölvi spurður að því hvort að Pálmi Rafn var aðalmarkmaður og hann einhvern veginn svona var pólitískur í svörum og við höfum nú talað um áður og þú hefur sagt að þú ert með tvo aðalmarkverði þá ertu í raun og veru með tvo varamarkverði. Hvað heldur þú? Er Pálmi Rafn orðinn aðalmarkmaður?
Já, eins og Maggi talaði annan að þú veist, þú þarft að hafa guts til að skipta um markmann og hérna og til að hafa hérna já bara til að breyta rétt fyrir liðið. Ingvar fær rautt á móti Val um daginn. Missir á síðasta leik, Pálmi er í honum, stendur sig ekkert illa og Pálmi er bara, þú veist, Pálmi er bara að vera bara flottur á þessu tímabili.
Já, þróttur að tölfræði hans yfir þú veist bara Víkingu vinnu þá að leiki með hann í markinu og hún er ekki að bætast sko.
Já, og núna virðist bara vera sem svo að annað ári í röð er Ingvar að sitja á bekknum heill heilsu og Pálmi er að spila. Þeir vinna mjög fá að leiki ef ykkur með Pálma í markinu og eins og segir Sölvi spurður eftir leik hvort þetta sé hvort hann sé orðinn aðalmarkmaður og hann fer svolítið í kringu það. Ég velti fyrir mig hvort að Sölvi hafi bara verið pirraður Ingvar eftir að hann fekk rautt á móti Val.
Já.
Þú veist bara hvort hann væri hreinlega refsónum eitthvað. En allavega þætti mér að ansi áhugavert ef að Pálmi Rafnir orðinn aðalmarkmaður út með Ingvar Jónsson á bekknum. Ég er kannski íhaldssamur allt það en ég er ekki alveg tilbúin að kaupa þá staðrind akkurat núna.
Nei, ég er alveg fyllilega sammála því og ég held að við vitum það alveg Ingvar er aðalmarkmaður liðsins. Þú veist allavega nemið þangað til næsta leik ef að Pálmi er í markinu næsta leik þá kannski
það er
Víkingur Bröndby á morgun.
Já, anskotin hafið það. En þetta er sama með Arnar í fyrra. Hann var að hringla með markmenn og hann var, þú veist, þeir voru svona frá því að vinna titilinn og þá var Ingvar heill heilsu á bekkn. Verður að hafa konsistant þarna og þú veist, ég fer ekki það því að mér finnst Ingvar pund fyrir besti markmann í deildinni þó að hann hafi kannski oft betri tíðanbyrðin þetta en
stöðugur,
hann
gerir fá mistök og mistök þetta rauða spjald, jújú, en alltaf refsa Ingvar Jónsson
sem er bara vangaveltur fyrir
mér það make a sense, þú veist, einhvern veginn að Sölvi er líka, ég meina ef hann ætti að refsa honum fyrir þetta rauðaspjald þá myndi ég refsa Sölva fyrir að vera í sér úlp alltaf á hlíðalínni, þú veist vanda smá meira töffaraskapi
varstu bara að horfa úlpun á klippinguna
að hérna, nei, Víkingsliðið, þú veist ef við tökum bara Víking og hérna Breiðablik, þá sem bæði lið leiðileg, minnst leiðilt að horfa sóknaboltinni leiðilegur minnst er svona, reyna að grænda út er ekki ná að grænda, Valslið var í dauðafæri, voru slagir
í seinni
hálfleiknum og það kostaði. Þú veist þetta, þú horfði tilbaka, ég veit ekki hvað leiður íslensmestari og mér er alveg sama en Valur eða þeir vinna ekki, þá þetta leikur sem þú horfir á bara, herri, þú veist, hérna fór þetta einhver leiti og allt það, en Víkingur Breiðablik það er alltaf álag, Sölvi talar álag, þú veist hvenar álag detturinn þá verður þú bara að stjórna eitthvað betur varandi hvaða leikmúlst að nota, ég meina ef við skoðum byrnulið og Víking þetta er rosalegt byrnulið og þú horfir á leikmennu sem koma inn á þú veist, og ég meina ef að menn er ekki að æfa fyrir þetta allan á sig syng, þá veit ég ekki fyrir hvað þannig að þú veist, mér veist alltaf jafn útýrt einhvern veginn að menn fara að tala um álag og kenna lélum sendingum um hérna, um einhverja þreytu í fyrri hálfleik sko. Þannig að, þú veist, mér veist einhvern veginn þannig að Víkingur og Breiðablik þau tvö verða líklega í fyrstu tveim sætunum held ég bara einhvern veginn reynslan.
Ég held bara að Valur sé í þannig stöðu að þeir eru dottnir á Evrópukeppni að þeir það er ennþá dauðafæri hjá þeim að vinna á þessi lið á meðan að þeir eru í þessari törn sem þeir eru í þannig að Víkingur og Breiðablik og við höfum sé hvernig leikið spila í þessari törn og það er bara ekki fallegt hjá Víkingur og Breiðablik.
Valur Breiðablik næstu umferð.
Já, akkurat, en þú veist, þannig að ef að Valur talar um dauðafæri í þessari umferð það er dauðafæri næstu umferð líka út af Evrópukeppninni á hinu liðunum.
Hvernig er bikarúrslitaleikurinn?
Hann er í lok ágúst 2007.
Það er spurning ef Valur vinnur þann leik þá kannski kemur einhver þinga.
Já, já,
en maður veit ekki, þetta er einhvern veginn þannig að mér veist, ég heldur gæti mér að horfa á eitt skemmtilegasta Íslandsmót setni ára frá toppi til bóts.
Sko, ég er, nei, ég held ekki, ég veit að við erum að horfa eitt skemmtilegasta Íslandsmót setni ára frá toppi og niður í bót, en með allt og fáum skemmtilegum liðum.
Já.
Sko, úrslitin, já, fótboltalega sinni, úrslitin og hérna, staðan í töflunni, geggjuð, elska þetta og þetta spenna í hverju einu stundumferð, við getum pikkað svona þrjá leiki sem að skipta málu, þú bara skiptir sætið og vinnur, en það allt að fá skemmtilega lið, mér finnst svona, bara punt fyrir punt fram með skemmtilegasta liðið í deildinni bara út af miðjunni og annað, við tölum það kannski eftir
ef ekki bara tala núna?
Já, og en þú veist þannig að það vantar kannski
aðeins Þannig við fyrir mér næsta
Já, þú varst ekki búin að tala um F Það
er alltaf líka sorglegt fyrir F á stöðun sem þeir eru í að Úlfur fyrir út, Úlfur er búin að kannski öðruvísi hlutverki eitthvað, ég veit ekki en F er búin að hafa þrjú ár að finna leikmann sem að kannski getur kannski bætt ykkur við Jú, þeir halda fakka að þetta það ekkert að fara að koma inn F er í vesinni alveg svo káar sko. Og Ég hef miklar á að gera því að FA muni sogast neðar þó að þessi, það eru frammistöður en þeir eru ekki að ná að sigla þrem stigum úr kannski einhverjum frammistöðum eða hvað það eru og hérna mér fannst vanta eins og sé betra svona in-game management hjá FA til þess að taka þessi skrifa áfram sko.
Já,
en það er bara
við getum ekki mótmalti ég meina þú skoða liðinu ekki þú ert bara með íbjóð af afturlendingu káa, káur, ía í kringu og ætla að taka vestra aðeins út í sjöða núna
Ég ætla bara að byrja heimum að spila spilaði bara, það er illegur að viku það er ekki en Evrópa, það er ekki neitt að trubla spilaði bara á því liði sem er best hverju sinni ekki vera að gera skiptingar gerðu fimm skiptingar í þessum leik og þetta er ekki fyrsta skipta sem ég gera fimm skiptingar þú þarft ekki að gera þannig að þess að endurhugsa hérna, rótringur á liðinu
Fyrir þá á Lambavöllin förum í kvöldið í kvöld þar sem að fram á stjarnan gerðu eitt játtefli eins og þú spáðir Valur.
Já, loksins.
Spámaðurinn mikli
maður.
Heyrðu markalaust í hálfleik í þessu leik framarar hundsvektin en þá stöðu vantala með hvernig fyrirhálfleikur var.
Já, ekki spurning, þeir bara óðu í færin mann í byrjun og eða byrjun bara eiginlega allan leikinn stjarnan fekk alveg eitt og eitt færi líka þetta var skemmtilegur fyrirhálfleikur en mér fannst fram bara 10 sinnum betra liði fyrirhálfleik heldur en stjarnan og í raun og veru fáranlegt að það var ekki allavega 1 eða 2-0 í hálfleik.
Robert Hugson kemur fram yfir á 60. mínútu, kemur boltanum inn eftir hotspinnu og framarinn náttúrulega með í sínu teimi, bara eitt mesta svona, já, sérfræðingi föstum leikadröðum sem á Íslandi og það Gareth Thomas Owen og maður tekur alltaf eftir því að hann stígur fram í boðvagnum þegar það eru föst leikadröði hjá frömmurum og Rúna Kristinsson fór beint til hans og fagnaði eftir að þetta mark kom eftir hotspinnu.
Já og hann stendur bara það var aukaspinna þú veist bara sem að var verið að taka 30 metra færi eða eitthvað og þá stendur hann upp þó að séu verið að fara að skjóta markið og svo í seinna hálfleik í lokleiks þá er búið að stilla í varnarleik sem að það sem að stjarnan er að fara að taka aukaspinnu yfir vegginn og frekar hávaxin veggur og hann stendur í teiknum beint fyrir fram á framstúkuna og öll börnin þar og segir I don't need the fucking tallest man in the wall og þá fóruður að dekku inn í teiknum hinnir hann stjórnar öllu í þessum föstu leikadröfum og enda sástu það þegar skoruðu þetta markur hotninu að Rúna Kristins fó beint til hans og faðmaði hann
Já, algjörlega og hann er í miklu mötum í Úlfarsardalnum
Arsenal syndrom
Já, það er svolítið þannig Stjarnan hérna kveiktilega ekkert á sér fyrir en að þið lendu undir og þá allt inn og hófst svona orra ríð og þetta jöfnunarmark sem Andri Rúnar skorar 83. mínútu Þannig að bóttum búin að fara í slána hérna og já, bara þetta var mest orra ríð sem ég séð bara á sísónunni held ég hérna, og bara verðskuldað
Já, það var búið að líka í loftun alveg 5-6-7 mínútur áður en að skora og fram að því var ekkert sem benti til þess að stjarnan var að
Þeir voru bara lélegir stóran hluta þessum leik
Þeir voru bara lélegir og framarar voru góðir En framarar ná ekki að klára það og þeir jafnaði þarna bara Já eins og segi, bara sangjant með hvernig það samt var búið að vera
Þarna, dómari leiksins, þú myndist aðeins á hann áðan, Maggi Harnatór Stefánsson Stjórnumenn vildu við fá tvívegis, fá vítaspinnu Og svo var svona, það voru mínusar í leikstjórninni hjá hann um einnig sko.
Já, drýtt fyrst skipti sumar hjá Arnari sem hann bara, ég held að kunni ekki hagna regluna það er einhvern veginn, virðist ekki vera þannig fyrir mér er þetta augljós vítaspyrna þegar brotið eru á andra Rúnari þarna á hann að framarni skora
Já.
en setna finnst mér það ekki verið víti þarna sem kemur í lokleiks
bakgrindiginn á
já,
kæl, já,
nein, fannst það ekki verið víti en þið voru áleiknum ég horfði hann í sjónvarpinu og þið voru báður því að vera ekki víti
ekki fyrra skipti
og ég var sammúlaði þá hann til svo endur sinningu tvö
já,
þá fannst mér þetta var auðlaus í þetta spina en
já, eins og við sáum þetta við vorum svona í beinni sjónunni við þetta þá fannst það bara að fara í boltan og svo möguleg hann aðeins hana, en fyrir mér þá fannst mér þetta ekki vera víti en svo kemur þetta með Kyle það sem að fer í bakið á Örvari
já.
Og hérna og það hefði verið strangur dómur en það, veist, það hefði alveg verið hægt að dæma víti þannig
Já, hefur það ekki. En það sem að svona, böggaði mér mest, það var þessi hagnaður sem að framar átt að fá hana þegar að hann var svo augljóst, þegar voru stór hættulegri sókn og hann flautar út að mér aukaspinn.
Ég held að segja sko, þrýr og tvo stöðu upp kantinn og tveir að hlaupin í teginn á móti einum að hálfum.
Sko. Og, sko, og líka þetta að ég vil sjá sko, Arnar Þór Stefánsson bara svona, lift upp hendinni og bara heyrðu, ég klúra þess. Það var bara eins og bara nei.
Nei, hann gerði ekki, hann réttlætti þetta með því að gera svona eins og þegar maður vill fá skref í hérna handbolta svona, eins og boltinn eru á hreyfi
þetta
var alveg fárunett en mér varst Arnar eiga svolítið svona öfugan leik við stjórnarnir mér varst hann dæmið þetta frábælega í svona 65 mínútur svo hrundið þetta svolítið í lokin mér fannst hann nefnilega flottur mér fannst þetta fyrirháleikurinn vel dæmdur aftur mér varst ekki verið að vita en byrjun kannski ekki þetta verið að vitlega mér sjónvarpi, en svo þegar að fór að aukast hraðin í leiknum fóru front and back þá misti hann svolítið stjórnarnarsumann
en þú veist stjarnan Veist, meðalaldurinn 28 liðið í byrjunliðinu í dag Guðmundur Kristjansson í hæri bakverði og við erum með Stephen Roy Kolker sem að ég
Hvað fannst þér hann?
Mér fannst hann góður veist, hann var nættúrulega alltaf stóri treyju og þá leiði mér eins og hann væri að fela eitthvað en samkvæmt mínum mönnum í Garðabænu þá er hann ekki að fela neitt en þetta var einhver treyja bara já, bara hún var rosa stór en mér fannst hann spila vel og hérna komst svona kannski vel tók eina góða tæklingu þarna í fyrirhálfleiknum á Freyji eða einhver gerst hann upp og en þú veist uppspil stjörnumanna leik eftir leik ég held ég aldrei séð það nema hjá þeim og ég tók svo vel eftir í síðan leik það er átnefna með boltan eitthvað stígur á hann rauk hann hérna miðurinn sem var með honum
Samuel
á stað upp völlin bara þess að búa til svæði fyrir átna þess að negla boltanum fram þetta gerðist bara aftur
og aftur
og ég held að vera grín á hvað var maður að horfa það voru langi boltar eftir langa bolta eftir langa bolta og ætli aftur að fara í hérna, þegar myndaðalinn fyrir á bekkinni á liðanum og bekkinni á stjörnunni er aðalþjálfari sem heitir Jökull Elísabetsson síðan eru tveir hérna með sikkon iPadinn gónandi á hann garpuri með eitthvað í eiranu Stephen Kolker inn á vellinum og þú veist hætti það að pæla svona mikið í hvort það sé anstæðingur eða einhverjum sérstökum atriðum og stjórn og gerði bara betur inn á vellinu það er átakanlegt að horfa stjörnuna að spila fótbolta átakanlegt þetta eru alltaf langir boltar fram átni er í yfinu við að negla boltanum fram og það er að búa til svæði fyrir markmannin til að sparka fram
þetta er mikið áhyggjuefni að segja maður markmaður myndu meðast á morgun að það þarf að endurskipulega hvernig hún spila fótbolta
Já, ég meni
Það hann er playmakerinn liðin
Já, þetta er og bara, þú veist þessi mér varst bara skipulagið Andri Rúnar hérna sterkur og hérna það er við ykkur áður við tókum upp að ég held hann ekki fengi víti hann af því að hann áða til að fara auðvitað niður og fá víti og hefur fengið ekki um tíðina hann fekk það ekki þarna og ég held að það svona einhvern veginn mjölið þannig að hann hefði getur mögulega að fengja það ef hann héti eitthvað annað en, en svo horfum við á hérna, miðjuna hjá stjörnum nýsleik og Jóhann Átni svona leikmaður sem ég vist gaman að fylgjast með
sammála því
en takk ég eftir því, hann lítur út eins og einn af gallagabróðurinn
já, heyra, hann
er rosalegur það er hérna líkindin eru orðin þannig hjá honum en hans ég veit ekki hvort það sem hann á að gera hvað það er hann á alltaf að sparka yfir bakvörð og reyna að finna leikmann þær í svæði. Það gerist lítið í þessum leik og þá fer maður að hugsa Arteta að hann tekur gleðin úr sínum leikmannum. Er Jökull búin að taka gleðin úr sínum leikmannum?
Það er ágætis punktur og já, mér ást Jóhann Lílur í fyrra áleik eins og allt stjörnulegði svo sem svo hætti með Guðma Baldin hana, með honum og Alex Þór sem ég fannst nú bara alltilega hana, einn af fáum sem að mér ást fýtni í fyrra áleik en hérna, en ég sammálaði með þetta stjörnulegði ég sé bara ekki eða þú veist, jú, maður sér kannski hvernig hann vill spila bolta, en það er bara bæði bara óeffektíft og leiðilegt.
Já, og mér finnst bara, eins og ég segi, mér fannst bara framlið spila frábæla á móti þeim og uppleiki þeirra mjög augljóst og hvernig þeir vilja gera hlutina og með tipling hann á miðunni og Fred og hérna, just, maður getur nefnt hann sem Robert Hauksson sem að, já, fór ekki inn að fræða fyrir í breiðhaldið, er að tikka svona inn, þú veist, þetta er, hann er lús iðin
mm-hmm.
og markið sem hann skorar, þú veist, ég veit ekki hvað það, ég trúi varla að þetta hefur verið teiknað upp stutt hotn og innsving, en ok, við erum bara að gefa garði það, en úst, Búk, hérna, hann, þú veist, hann byrjar á bekknum, Rúna Kristjánsson er búin að virkja hann, mm-hmm. tekur ákvörðuna varandi Viktor og móti honum Ólafi,
mm-hmm.
Sigurjón og fleiri, þú veist,
Sigurjón, hann, Kyle, Kenny,
hann er að tikka leikmenn, Kenny Choppart,
geggjaður,
sturlaður.
Ég meina, sjáum miðinu þeim, þeir eru með Frey, Sigurjón, þeir eru með Fred mm-hmm. sem að er að komast Fred minnir mig á Fred fyrir fjórum árum núna í dag
mm.
bara hvernig hann er leikinn með boltan sér spilið, alltaf svona aðeins á undan öllum öðrum, mm. hann er komið nær markinu sem ég kallaði eftir í fyrra mm. eða þessu nýmjölu, ég man ekki hvort það var komið nær markinu og mér finnst ég verið að sjá svona gamla Fred sem að maður, þegar hann var í lengjudeldin á móti okkur leiknismönnum og maður er bara hvað er þessi gæi að gera hérna mm. á þessum tímabóti hérna og svo ertu með tipling sem er bara klassa leikmaður
háklassa
leikmaður, þú með Vuk sem að kemur á bekknum hann, er ekki, hann var eitthvað aðeins fann að haldra hann er greið ekki 100% Já. Kemur á bekknum svo ertu með Mása þarna þú ert með hérna, Robba Hug sem er að djöfla þarna frammi og átti innilega skilið að skora þetta mark lúsiðin allan leikinn
og mér finnst líka Bístrum
Bístrum flottur Já, veist, og bara ég er ótrúlega hrifin af svo liði og ég ekki búin að fela það og með þessa miðju finnst mér eiginlega bara skemmtilegast að horfa á framliði spila í dag.
Já, það eru léttir ferskir og mjög direkt
mjög direkt, þú veist, lentu stundum í vissinni þegar þið náðu og komist í gegnum pressunugnir þá ertu náttúrulega komið smá pláss á bakvið annað en, og svo Viktor að spila eins og engill í markinu, var heppin í dag þegar að misti boltan hann í lokin mm. en aftur, þetta framliði er bara drulluflott en ég sagði við Elvar á leiðin á völlin í dag, ég sagði bara nú vil ég bara sjá fram, vinna stjörnuna þú veist, sannfærandi sem þið voru að gera í fyrrálug, þó að staðan var 0-0 ég vildi sjá þá taka skrefið þar sem þið segja bara, heyrðu, við erum orðin liðið sem að vinnur þessa leiki á heimavelli að því að við erum þetta góður,
mm-hmm.
en eins og þú nefndir aðeins ekki, þá vantar killer instinct.
Já, þeir eru oft búin að vera í þessi 1-0 stöðu og hafa jú unnið, en eins og þarna ef þeir hefur skorað annað markið ef við segja bara mjög fljótlega eftir fyrsta markið og allt það allt það búlsið það hefði bara unnilegin
100%
og ég held að Rúnar myndi alveg taka því eins og allir þjálfarar ég er ekki að segja það en það er þetta killer instinct afgerandi ég var að segja afgerandi sóknamaður eins og Patrick Pedersen skorað sér tvö mörg og bara eitthvað svona dæmi þú þarft það og framliðið er að falla þú veist þeir værun líklega nær þessum þrem liðum ef þeir hefðu þetta fuck it attitude einhvernig og myndu þora kannski að sækja mm-hmm. mark nr. 2 og svo framvegis og eins og þessi Vuk kom inn og sem varmaður, Bístrum fór út af og það viðhelst leikplani
en þú talar að hafa þennan gauður frammi ég menna Gummi Magg er ónotað að varmaður í svona leik
já, er ekki Gummi Magg bara svolítið ég ætla ekki að segja búin en hentar hann því það sem að fram er að gera með fyrir virðingu fyrir honum og hans
þeir kjósa hafa roppa sem er að berjast allan tíman og hlaupi alla bolta og pressa þarna frammi alveg klálega
en svo getur maður hugsa á þess að þú veist þekkja það veist, hefði verið gott að hafa Gumma Magga inn á í stöðunni 1-0 halda boltanum, hann heldur boltanum betur heldur en roppi og þú veist getur komið með smá ró á spilið í liðinu og svo framvegis en ég held að sé alveg Rúnar hefur alltaf verið ruthless. Það skiptir ekkit hvað menn heita eða hvað menn hafa verið lengi á einhverju stað og svo framvegis, hann þorir að taka ákvarðir mm-hmm. og það er það sem að gera hann að þeim þjálfara sem hann er, ég meina í fyrra hann var brjálaður yfir því að enda í þessu hérna, enda ekki eftir sex og allt þetta og talaði bara allt niður og hann ætlar ekki að gera það aftur og hann er í fjórðasæti með fram sem að
já, fjórðasæti, en bara ótrúlega stutt frá því að vera bara í, þú veist níundarsætti.
Það er svo mikið að jafntöflum.
Já, en ég meina þú veist, og svo sem við erum búin að ræða svo oft og fyrir tíðan byrð töluð um þetta og þetta er bara raungerast núna að þeir ákveða að styrkja hópin að þeir mistu þrjá leikminni fyrra og það bara hrundi allt og þú sér bekkin hjá þeim. Þeir eru með Bjarka Arnaldur á bekknum, ok. Tryggvi Snær kemur inn á, ok, svo hann, Gummi Magg er ónotaður varamaður, Magnús Þórðarson ónotaður varamaður, Ísrael Garcia sem ég er hrifin af, ónotaður varamaður, Vuk Óskar kemur inn á, Hlynur Örn Andrason, svo er ykkur, hérna, Kajus, og svo Alex Freyr, hérna, Elísson.
Mm-hmm.
Pósjólis, ég ætla ekki að mokka neitt þetta. Og svo Alex Freyr, þetta er alveg bekkur sem þú sér, þetta eru möguleikar á þessum bekk.
Líka menna eins og Ísrael hefur verið breytari besti maður.
Já, já, klálega, bara mjög hrifin á honum og það var gagnrýnt þegar að fengu hann upp á hérna með Þorra. Þú veist, hann myndi spila á kostnað hans eða eitthvað svo hann hefur nýst þeim mjög vel. Þannig að þeir hafa allt í brunns að bera enn, og eins og þú talar að þú veist, eru í fjórðarsæti, en það eru bara fjögur stig í sjöndasett sem er vissulega íbjöf af, þú veist það er alveg munur á
þessum liðum. Ég er náttúrulega mjög hrifin að Minga Magnús Inga Þórðarsinni og ég held að þetta er til dæmis verið fullkomi leikur fyrir hann að spila korter einhvern veginn. En þú veist, hann getur oft hleyft leikjum upp og þá er ég að tala á veist, neikvæðan hóttir anstæðingar þegar hann er að pönkast og djöflast og hann hleypur og rífur kjaft og, og mér varst það kannski svolítið vanta í framliði kannski síðustu ja, kannski svona, já, ég var að segja, eftir að fyrsta marki kom hjá þeim. En ég meina auðvitað er aðeinsvist að Gummi sjónóta og líka Ísrael
og
ég meina Alex Freyr, ég meina hann er ekki að fara að nota hann tímbilinu. Við getum alveg verið sammála því
ég, hann ekki að fara ykkur alla hún
ég meina hver vill taka Alex Freyr
hver lengi dildar liði í vesinni
látt
okkur þekka
betur verður ekki lengi dildar hóttin þess að það er þetta langt yngast sem við erum að bjóða upp á í kvöld. Það er eitt leikur eftir, afturhalding vestri sem gera eitt í jafntefli sem er bara held ég sannkjörn úslið þegar að tala upp á bókunum vestramenn betri fyrirháleik Jeppi Pettersen sem að skorar hana vel við hæfi að hann skori í umferðina sem að bróður hans slær markametið. Frábær sending þar frá Diego Montiel og Diego Montiel sem að síðan var bara nálega því að koma vestra í 2-0 og til sláa skot afturlík betra liði seinni hálfleik Benjamin Stokke skorar úr vítaspyrnu sem var aldrei spurning og var Montiel sem að braut af sér og
já.
Mjög klaufalega við vítateks endam þú veist það var ekkert í gangi sá ekki manninn og sparkaði hann niður og afturlending síðan fekk færi í lokin til að tryggja sér sigurinn sko.
Já, afturlending steig upp í seinna hálfleika þegar þessi fyrirháleikur sko, vestramenn alltaf bara fjallu niður eins og þau gera og svo voruð með Diego þarna í fyrirháleik sem var frábær.
Ég dýrk hann, eitthvað svo góður
já, og Ötti kom með fínan punkt í þarna, síðasta innkastiða sem að talaði að núna þegar Daði er farin, hvort það opnst ekki meira fyrir hann og spilið virtið svolítið gangut og það, bara koma honum inn í boltan í fyrirháleik og kemur með þessa frábæru sendingu inn fyrir og er bara hættulegur og með flott skotarna og svona og ég bara hafði svolítið áhyggjur af afturlendingu í hálfleik. En þeir stigu upp í seinnaleg sem betur fer fyrir þá að því að þeir hafa verið, við höfum að talað að versta sem getur sagt leikmann er sprækur, afturlending hafa verið sprækir, þeir hafa verið sprækir en eru ekki alveg nógu góðir til að vera ekki meira heldur en hvað eru þeir eru þremur stigum frá fallsætinu. Að því að þú veist, þeir eru alveg lið sem að gæti farið ángað en þeir verða einhvern veginn að komast á næsta level og náttúrulega vantaði Axel í þennan leik eftir að það glórulega rauða spjaldi á móti stjörnunni í síðustum fyrir en vantaði Egið Aron í fyrirháleiki á vestra líka en hérna, en aftur þessi leikur bara, hann var að spila sem svo vestramenn vildu og eftir svona, eitthvað ekki að segja erfiða byrjun þar sem að þeir voru svolítið að falla tilbaka þá fannst mér þeir bara eiginlega taka yfir leikinn í fyrirháleik en sem betur fyrir afturhaldingu þá koma þetta baka og ná þetta stiga því að hvert stigi þessari botbaráttu við köllum þetta botbaráttu telur bara helviti mikið
og baráttan það að enda í sjötta sætinu núna, taka sjötta sæti og lenda ekki í þessu fallpakka því að ef þú endar í sjöunda sæti þá getur bara falli sko.
bara
með því hvernig þetta er, sko.
Þetta er rosalegt.
Þetta er nefnilega ekki eins og með Rúna Kristjáns og fram í fyrra það sem er runni fyrsta leika móti Fylki þegar að eftir hérna skiptinguna og svo bara hættu þér og gott ef Rúna bæði ekki bara Fylkis menn afsökunar í viðtali eftir eða fyrir síðasta leik þar sem hann sagði bara því miður mótið var bara búið fyrir okkur þegar voru bara ofnir að mæta okkur fyrst að því að svo mæta öllum hinliðin sem er að keppa við Fylki og töpuðu þeim leik en núna er það ekki þannig.
Núna verður bara öll liðin í fallbaráttu
frá 7 og niður í 12 nema eitthvað mikið breytist í næstu umferð.
Já, nákvæmlega. Þetta er
sem stórkostlegt.
Það er mikið skemmtilegt sko. Þú förum kannski bara nánar í þessi lið bara í næstu umferðum líka.
Já, þetta var svona já, þetta þú veist 1-1 afturlendingu vestri þetta kemur ekkert óvart kannski að þetta
bli. En er ekki vestri, ég meina þeir hljóta að reyna eru búin að taka þekkta stærð sem þekkja hans Salvin.
Já.
Sem kom að sem hún það var hjá mér fyrra
já, jú, já.
Og hérna Ágúst mættu líka þeir vantar tvo leikmenn í viðbót og þeir vantar helst finnst mér tvo leikmenn ég sé, í byrjunlið, kannski einn allan í byrjunlið sem að
já.
Og svo annan kannski þess að stækka eins hópin af því að ég held að veri saman tala við K.A. áðanvarandi Atla Ætla Vingur láta hann fara Daði Berg er hann meittur
Nei, hann er komin í Víking.
Já, ég veit,
já, já, meinar
með hann er ekki að spila. Já, já. Og ég frétta því að hann var nú ekkert rosalega sáttur með þessa ákvörðun hjá Víking og
já, já.
Hafi farið eitthvað illa ofan í hann en hann þarf nú kannski líka bara þroskast á hratt og allt það. En þú veist, vestraliðið er náttúrulega með hann bikarúrslæk sem við komum inn á.
Sem er 22. ágúst.
22.
Á viku eftir stelpunum. Hann er ekki að föstudegi.
Jú, föstaskvöld 19, lögðarskvöldur.
Daginn fyrir menningarnótt eða eitthvað. Eitthvað algjör veisla. Að hérna, þú veist, vestraliðið geti endað sem bikarmeistari og falli, sko. Fattiðið mig, þú veist, það er scenarióð
er
þannig.
Þeir getu það. En næsti leikur er hérna vestri fram. Hjúts leikur. Svo meðan er Víkingur Stjarnan. Segjum að Víkingur vinni Stjarnan, stjörnuna, sem er ekki útilokað, segjum að Vestri vinni fram, þá eru komnir í fjórðasetti og hvaða liðir eina liði sem eru örugt með Evrópusetti er endi í fjórðasetti? Það er Vestri. Af því að þið tapa bikarúrslæðingum þá er fjórðasetti sem að gefur, hérna, gefur Evrópusetti. Þannig að þetta er svo stutt á milli að við erum að tala að þeir getur fallið og eru bikarmeistarar, þeir getur farið í Evrópukeppnina í fjórðasetti í deildinni. Þetta er svo fáránleg deild og ég meina eins og segir, Vestri er hérna, þú veist, mér finnst að maður er farin að sjá svona aðeins gamla Vestra aftur eftir þess að dífu sem þau tóku í undanförnum vikum fyrir síðustum fyrir
ykkur. Undanlegt í ykkur svona hálgjörum fáránlegum meislum og bönnum og mér stila bara svona vel gert að vera svona bounce back, þú veist, unnu síðustum fyrir ekki og svo jattefli núna og voru ekkert langt frá taka þrjú stík í kvöld
og settu bara leikin nákvæmlega upp eins og við erum að gera bara fjallt tilbaka
og hérna, þannig að þú veist, þeir eru ólsegir fyrir vestana því maður, þú veist, byrjuðu vel, svo fór að dala munduðu ná að, svona, já, bounce back á góður íslensku og hérna og þú veist, ég verða bara áfram alltaf þú veist, menna bara, þú veist, virðingu á Davíð og það sem er verið að gera fyrir vestan alltaf, skilur, þú veist, þetta er bara ótrúlegt, ég veit að menn eru pyrrand þreyttir að hlusta ykkur ævintýri og þetta Þetta er ævintýri og það er ekki að stoppar ekki fyrir en við sjáum hver verða bikarmeistari til þess. Og þetta er bara stanslust það að eða við halda sér upp í annað ári í röð er ótrúlegur árangur. Og hérna, og ég vona bara, eins og sé, að það er haldi.
Já, já, fullt að fókja vellinum frá þeim og ókipið svo vellinum frá í bóði Malbyggstöðunar ekki.
Jú, og vestramenn voru letu vel í sér heyra og bara mikið stemming, sko. Heyrðu þetta, nokkri mólar svona í lok þáttar, það er Evrópu kvöld, 15. kvöld, annað kvöld, Srinski Breiðablík, blikar útivalli í fyrirleiknum í Evrópu deildinu náttúrulega fórkjarninu þar. Víkingar, það eru uppselt fyrir löngu á hamingjuna þeirra að fara að taka móti Bröndby.
Bröndby, maður.
Og stundum með Bröndby alltaf að hefja uppbytunum herði ég klukkan 1 á morgun á Ölver í Glæsabæ.
Það er þannig. Já. Hvað hérna, þú veist, þetta Bröndby-lið er náttúrulega danska deildin er bara að fara í gang núna eða ekki. Þú veist, hún er náttúrulega bara komin svo stutt á veg. Vitum við eitthvað um þetta Bröndby-lið eða?
Bröndby eru...
Nei, ég er þetta þetta Bröndby-lið.
Þeir eina sem veit er að þeir hyggstuðu gegnum færisliðin í síðustu
akkurat, já.
Þannig að þú veist, þá hugsa maður þá lítur að vera séns
Þeir eiga að vera tölvur sterkar en Silkeborg
eitthvað
svona, þú veist, ég held að þetta sé svolítið bara, ég meina, Víkingur fer inn í þetta, bara ætti að fara inn í þetta ég meina, þeir hafa enga tapa þú veist, Bröndby alltaf stóra lið og da-da-da og þeir eiga að vinna og eitthvað svona, þannig að Víkingar Nei, þeir eru ekki heim, jú, er ekki heimaleikur heimaleikur fyrst
Þannig að setja að pressa á
Já, ég er að segja það, það er svona kannski líkillin úst, í þessu að hérna, vera ekki að byrja úti eins og blikandi lent í veist, að tapa bara hérna, 6 eða 7 eitt eða hvað var og eiga setni leikinn og þarft að spila
já,
Þannig að víkarnir eru
Já, og svo ég menna, þú veist, Gylfi er búin að vera flottur í þessum Evrópuleikjum, ég held að það sem ykkur fjóra stóðsendegar
eitthvað
Já. Ég myndi geska það, já. Ég myndi halda það en hérna Já, ég myndi halda
Þá myndi ég spurja hann aftur eftirlega hvort að yngvað sé aðal markmæliðsi Sjöfum hann svo
Heyrðu, það hérna slúðursagum að Gísli Eyjólfs geti komið heim með andtök slúðursagum
Já,
það Hvert fer hann? Ef hann ætti að fara í eitthvað liði?
Bara fer hann í breiðablikki ekki? Og bara gjörbreyti breiðablikki og gera það miklu skemmtilega liði?
Ég myndi halda það
Er hann búin að spila fótbolta eitthvað? Er hann ekki múin að vera bara þannig á bekknir eins og byrnir
Er ekki eitthvað í ruglið hann hjá liðina Þetta
Halmstad er, þetta búir mjög skrít Er ekki Halmstad, jú, búir skrítinn stjórnin Ég meina þeir kaupa og báða á sama tíma Og svo held ég að þjálfarin Fyrir látum fara eða eitthvað á einhverju tímupunkti Og þeir hafa bara valla mátt Æfa með liðinu líku við, sko Þetta búið er eitthvað svona algjör farsi, sko
Þetta er algjör leigubíl að segja Alexander Rapp, hann fyrir líklega
til Nordsjælland eftir 17 verkefni, það bara tímasmálkan að það verið klárað og Luke Rey, hann líklega tognaður eftir að skýrast á morgun.
Þetta nákvæmlega sem við rættum með Luke Rey, hann vildi ekki fara á snemma stað til að af því að þá bara gæti hann þurft að hætta að spila fótboltaleika við sagði sjúkurþjálfarans
Er verið að þvinga hann?
Ég veit það ekki, með við hvernig þau töluðu meðslina hans og þeir, hann beinur, hann er rosalega mikilvægur sem Káli,
með rosalega Bestu sóknarlega með Arni
Bara 100% og þú veist, og með hrað á annað En ég veit ekki hvort þið þvinga hann Ég ætla að leiða mér efastuð að með hvernig töluðu þá er þetta bara óhefnu og þetta gerist bara En þú veist, þetta er alveg eitthvað til að fylgjast með því að þeir, þá bráðvandar hann sko.
En sé, muni ekki þegar Aron var settur á snemma staðna leikmengur til fylki, það var fræfuleikur með Greg Reiter
En
þetta er, já, ég meina, Káur þarf þeir þurfa öllum sínum vopnum að halda og minna Luke Rey var
og þeir bestileg. Miklu betri með Luke Rey inn á bors
en er Káur, hvað er Káur að fara að gera í gluggan?
Þeir hljóðu
erum það búin að kaupa Orra missa Jóa,
missa Jóa orra, orra,
búin að kaupa varamarkmann Þú veist,
þetta er ekki að fara að reyfa neinar nálar að missa Jóa að fá Orra og fá Arnar á bekkin
Nei, það setur nálar niður
Hvað segir þau? Það setur nálar niður Já, hún fer auðvitað neðar, Þannig að þá vantar, bráðvantar eitthvað, ég trú ekki öðru Þú veist, það eru peningar hérna hjá Káir og annað og þeir hljóta bara að vera að horfa og með peningarna sem eru fyrir að vera í efstu deild Styrkiði liði, gerir
þið en þú veist, hvenær segir stopp? Þú veist, það er búið að veist, hrúin leikmönnum, það er búið að eyða 15 miljónum í leikmönnum úr fjölni og meira til sko, og menna, kaupa einn og Njarðvík lána, nei, það var leikmönn í Víking sem var lána.
Já, fengur alltaf Amin, við glemum hún
sem það. Já, Amin kemur að dind sem að virkar, þú veist, feskur.
Já, feskur.
Vandamál Káir held ég sé tengist meira miðjunni núna, Jói Farinn sem búin að bestur, við erum með Aron Þórð.
Já,
og Aron Þórður er bara miðlungsspilari, hann býr ekki neitt til en hann fer í gegnum teklingu fyrir minnst allir Sigjón styrir að fá að spila meir inn á miðinni, þess að hann er svona kannski svo leikmaður sem getur búið eitthvað til og er með hann vinstri fót og svona minnst kannski það, minnst miðjan á KR svolítið veist, talum um hérna, restdefense og transition og allt þetta þú ekki vera að tróða þeim öllum svona hátt upp á öllinu getur þetta eitt bíða, bara gerðu það fyrir okkur óskar láttu eitt bíða og sjá hvað gerir
sínd okkur allavega að þið séu að gera eitthvað í því að laga transition vörðin ekkert, takk
takk fyrir það, heyrðu það verið dregið í undanúrslit fótbolti.net byggarsins á morgun klukkan 2 þú fylgjast með því á instagrami.net
hvað liður þetta það, er vingur ó
við förum bara yfir úrslitin átil úrslitin það vann Tindastóll 4-1 síður á móti KFG Kormákur Kvöt vann Ími 3-1 það mjögulega því að verið Tindastóll Kormákur Kvöt í undanúrslitum að jafnlu úrslitum í þessari kefni það myndi nú reyfa við þeim Víkingur Ólafsvík vann KFA á útivelli í Vítakefni og Grótta gerði góða ferð og heimflóti hött huginn og vann 2-1 útisigur þannig að þetta er Gróta, Víkingur Ólafsvík Kormákur Kvöt og Tindastóll
ég vil bara fá Víking Ó í úrslit ég hérna vil fá minn Viðar Pétursson og fleiri á vellin það er það sem ég heimta
skarættir er í Ólafsvík maður
það er stemmingsfólk
það er stemmingsfólk maður
heldur betur, er þið með eitthvað á lokum eða að sluta þessu bara
ég bara takk að bóði
bara virkilega gaman að vera með ykkur í kvöld
sömulegis